Sebelezo, muko panoa kawa asili mo sisi nchi wa kala chwale. Woki muko panoa kawa pili masimu, kuzwa kala pili masili mo. Oh, ni vile ni masi hunyana kwa lapa. Mise ni yako ni kwa Fort Wachuka. Kana kuna mamu ibule ya cholo, anivoni mwai peretele wa Wachuka, inze ina nitako ya echi. Haluezi, halunakuba ni mubo nelo wa kutali mela mwasi ponisa kwa mulaho. Si ponisa supeza kwa mulaho, sitali mela fiela kwa mulaho, ni kubona fune uinzi. Lutali mela kwa pata kubona koluya. Mwabona? Zeli kwa mulaho, Paulus na izi, kakulibala likaza kwa kale, ni katazaku ya kwa sikuenda sapi izo epa hami yele kukreste. Miseo kona selu batakueza. Mutu wakona kutali mela kwa mulaho, ilimoze lishumi kaze kitali zoho, lishumi nize silezi kwa mulaho. Anita haa kwa Phoenix na kwa pili. Kuyeleli kaze ngata, zeneza ala kuzofana. Zende nize maso, zeo kaofelalia kwa katulo, mama zoa mulimu. Kono seni tali mela kwa pili chwale, kikulinika eza sikamangi mwasilimo sesita ase. Kwa kubisabu nde mubuso, kweza zengata, kaofela zeni kona kwa mubuso wa mulimu. Chwale, musiali huo, liwata kuulewa falingusa, lasilimo sisi nchase kwa kerekele kukreste. Mikipeto kama sobusi huo, mkakalisa kula pela wakuli. Miluka afama kadi alita pelo mwahala, nisepa kuli sebelezo, ikalisa ka 7 seti, kihande mube mo, ka 6 kamba, ka 6 15. Ilikuli, mutuwa muhela makadi alita pelo, ulimusika mwari angani saa zeza hala masebelezo etatama. Luwata kuitumela kwa baza maisi kwanu, wakua rwe mada, kakulu lumeleza kubanimu ya huo, mwamuko pano chwana, papira muko pano huo. Mulena abafu yole. Nichwale haiba mubata kwa pula mwama ngolo, kolu kabala, nikabala kuzomwa Isaya, kauha nyula 60, mini nitimana ya 2, 1 ni 2 litimana zeo. Nili samu 62, 1, 8, li samu 62, 1, 8, pili. Truly my soul waiteth upon God. Luli moya waka utalimezi kumuli mufela, kupiliswa kwaka kuzwa kuyena. Lijolaka niani pili sakie na fela. Mikisi sabelo saka. Haninaku zikinye hahulu. How long will you imagine mischief against a man? Mukaangana kwe kumakai inze mufumbela mutu. Kulimumu bulaye kao felamina. Ingeli mota leli shendami nilukuwa kwa lulu nyanganya. They only consult to cast down. Bale lisa na kumutulula mwasi sasa hae sisi tuna. Bata bila mashano kamulo mwafu yola kono mwapilu bakuta. Sela. My soul wait thou only upon God for my expectations. Wena moya waka usepe mulimufela. Kakulikie na fila yani fakusepa. Yena kie na lichulaka ni kupiliswa kwaka. Kisisa velo saka hani nakuzikinyeha. In God, kumulimu kikoku inzi kupiliswa kwaka, ni kanya yaka. Licho la mata aka. Nisisa velo saka, kimulimu. Musepe kuye na akali na kukaufela, mina machaba. Musulu lele fapila haye lipiluza mina. Mulimu kisisa velo saluna. Sela. Like the way David speaks that. Na alata mwavulela Davida seo, lichwe, mulemuhe linakozenga ataluli, mulimu kia na lichwe laka, maziba seo lichwe liyemela mwavibele, lichwe, isi nulo. Sina Petro sana avulezi kuli, kiwe na kreste yena mwana mulimu ya pila. Kihali ufuyozu we na Simoni mwana Jonasi. Mifali mwa lichwele, so nasi nulose, mulimu nalipatuluzi kuyena. Na mani mali halisika kupatulule la se. Kono kindate ya mwali halimu. Fali chwele onasi nilose. Nikaya hake reki yaka. Midavida fawa huwa uli. Mulimu kena lichulaka. Kisi nilosaka. Chwale mwaka uhanywa 60 ya Isaya. Timana ya 1 ni ya 2. Zuha uwenye. Kakulilise lila hao litile. Mika nyayamule na ikupazulezi. Kakulivona lififilika kwa hila lifasi, milififile lituna likuwa hile machaba. Kono mule na uka kupazulela, mikanya ya hae ikavona hala kuwena. Harula peleni, mule na Jesu, harunze lukenge la fama nzu ya, lukena achuale mwaku kalisasi velozo ye, kwa kanya ya hao, lufu yole ndate, wakupa kalibizo la Jesu. Amen. Now, my subject this afternoon is one word. Chwale, tuto ya kamusi ya liwo kilinzwi lililingwi. Shalom. Mwasi yevelu litalusa kozo. kozo kamba kilitumeliso, kikuli kozo iveniwena, kamba mutamboke, kika kusasana, mufuta kaufela wa walitumeliso. Konoli nzuleliso anela handi la sevelu, leni fumanifa, kuna nilika zengata zili tarusa. Kono kaufela zona liyamanto eswana, kozo.
As we face this new year's,
Arunze lutalimela silimo sisincha, lutalimela zepe lichwalo, sina hanivalile, zalififi niliseni. Chwale lukona kuli Davida wabulela fakuli, musepe kumulena, muweye sepo ya mina kuyena. Isaya ubulezi kuli, lififile lituna likakwa elasichaba, kono hai likuwa keleke, ilukela kubenya, mwaka anyaliseli. Kachwalo lutalima silimo se, inge fela molutalimelanga nililimo zengu. Kuna ni kuinyaza wa kengisali foso zaru na kumulaho, ni kutalimela kwa pata kwa liseli lelikanya la Kristi. Hakuna kukakanya, haiba lupila kufita kwa sili mose, lukafumana mafosi sama ngata elwe zize. Miluliwe lefela wana cholo, kakulilianga kuzeta ata nizebu nolo. Woko na mula wati kanyo kuyakamulu pila mbukupilo go. Kono luta bila hulu kulilunani muye meli ya inzi kwa lizo la ulu la mulimu, inza alu kupila kwa tengi. Haiba lui itakaleza kuitumele la bufosi, walu na halufosa, kona kuli walu swalila zona, utezisi shemo ni makeke kuli alu swalili foso zaluna. Kona lififile litunale, leni wataku bulela kalona, kulikuna nileli tunaa hulu malifasi kachenu, mili ya liyekeze ya kwa bunsu, nivu unsu, kana kukaufela. Mwahani mwa halufu mana chwalo kuli lifasi libale linsu ni kufita, kubulela kamoya. Kaku libasuli kububutela mwali fifi. Kuna nisibi sasinga ata hulu. Kaku fita fila kuzelu vile kuzona, kulao ya mwete lili wanaha nizengu chwalo. Misi chaba inge siku laiwa mwana hao na chwalo, mwana hayalu na ye. Koo mane lusana hana kuli ze chwalo zako na kwezala mwana kwa yazo lopili yaka chenu chwana. Kono luli, unanizona. Kaku li fifi lili tuna ikuwa ezisi chaba. Chwale, baba sikeba sikulu hila kwa liseli. Kona kuli, kuna nifela nto ilimu yenika kona kubulela ya mwa haote hawo. Muka oba mela mwali fifileli tuna ni kufita sapili. Mwa haunzo ya kwa pata chwalo. Kono kubaba kaa sikulu hila mwasili mwasisi nchase kwa liseli. Kona kuli, muka oba mwali seli leli tuna ni leli tuna. Kuisa kwa lizazi leli pete hile lani leo lulibelezi. Wonala kwa hai. Koo lififi kau fela lika filiswa. Filiswa kau fela. Miliva kalasaa ni kikuli nivulela kwa keleke ya mulimu ya pila kachenu. Shalom, kakuli iluma seli ya hae, Jesu naize, kimi nali seli, lalifasi. Chwale mprofita naize, lififi leli tuna likuwa ezichaba, faa limu asichaba salifasi, lififi leli tuna. Kana mule muhile mwalili monyana ze fitile, baba ngubami naba anani basali itakazaa kakuli. Mane, mwahani mwaha kubonala kuli, lififi litaka butuna ni butuna. Nenisoli kubulela wakaza zileli mwi, miesa nibulela musala kanaji. Waziba kubonala kuli, lilimo mwoli soli kuza maela, minimo kubonahali la fila kuli sichaba, sisoli kuya kwa hule kuzwa kwa sika saniti, seba lukela kusutela kusona. Nile muhile muhala abatu, kutalima mwami kwa, mi sihulu muhala abasali, kubonali takazo zabona, nzeba tabela kweza. Mibana ni, bana ni mikuwa Yesu likuchincha, kana kukau fela. Bana baso likubaa hulu nge basali, mibasali sebaba inge bana. Mikubonala kuli akuna mkwa wakulituelisa. Na silanga muhala naha, inge nikutaza kuluwa nisalikazeo. Mihani yo kutamu hawa tatama, ibamu kwa oma suwa hulu kufita mwone winezi hanikala. Kikuli batubani, batabela nga kweza zende. Konubona, kuna nisisi ngi, kaso na sisi bahanisa kweza likazende. Saba sinelekeza fafasi kuba hapeleza ki kintu ebu kiti kimbundu yensu ye kwa hezili fasi kaufela akimwa Phoenix fela kono ikimwa lifasi kaufela kubona la fela kuli kuna nilififi leli tuna le leo baso liku kena kulo na batu liba mwabu tuna ni butuna kana kukaufela liso lifela kumizeleza buuna sakata busali sakata nivulela mwanama. Nibona kubonala inge kuli, selike na hulu hulu mali keleke. Michwale hamu yema ni kule asika kakulilwanisa. Kipeto waka minyaza kakweza cholo. Mwabona, mwakona kulibona hali nzelitaha. Michwale hamu vulela kakunyaza. Kuna niakali utuise za musiri. Inakoze mweba sali habali utuisisangi. Bana habali utuisisangi. Bangamuti alimelo ofo saalile. Mutufoku mwe mutuomunde. Kuna nukitu waezali kaze cholo. ilikuli abulu keli swane loza hae, mwali tulo za bula peli, kulo kwa fumaneha. Kakuli hae bahabi ya cholo, ukaa lele kwa mwakeleke nikipeto wa waiche melafe la nosi. Ni asa lele kilwe kuzomasicha wa sisini, kona kuli kubate hata kuli alumela ni mutu usili. Kakuli nebaziba kuli sapili na ufumaneha anga kwa siku hata sisi mseka nti. Kisi kama insene seza lile kwanu, foe ikipeto muna nikujie mafabu ikolusi sawamina. Kamba muikele muno sifela. Kamba mulatu lebu ikolusi wamina. Kacholo saata tafali asichaba. Mikuwana la inge kulinako kie. Amuko nikuwana sani asi yema handeluli. Sinamu tumwa lukila kubela. Na nihai bakuli kutisa kwa mulaho. Kwa wino wa moya. Chwale kuya kuzanama. Na nesipuona ala kuna kuli. Muna ya tinama katulo amubala wa pinki. Nilika zengu ze chwalo. Kuwana la fela inge kuli. Sibabile fela inge basali. Mi basali. Baba zubakuai, chwale sebana ni mishianga, nibona chwale, mi baa kutamiliri yabu na inge baana. Nikuwana la inge kuli, kulikalibe yomunde, zabu sali luli seli chongile, minibu una sakata luli, wii chongile. Kau fela zana mafela kipu maswi, kwane kuleli ngui. Nisepa kuli seli fela inge mone kuinezi kwa simuluho, muupulo ufika ufela mwapiru ya mutu, seli fela bumaswi, kakuzula pili. Li tukiso zaluna mazimu angala ni silimba alisa sefaze fita mwatengi. Mutu wako na kubulelasi kakao fila mane, kakao fila zaba takweza. Nihai wa kukonka ni kubulelali kazalishiano. Litabazalishi ya ze saa lukeli kwa cholo. Nelisa azibwi, alilukeli kubulelwa mwasi wakasama nuelwa kuchola. Kono wako na kulibulela, fama zimu angala ni fasilimba. Nikuli lumela mwamandu abatu. Kubonala kulilififileli tunalani likuwa ezili kakao fila. Nifasi kakao fila libonala kutampakana. Chole mwala lilimo, nilikile kubea mutomo, linzula mulimo. Minika isiza kwa tinga hulungana mwasili mosesi tahase, kakuswalama emu hao kufita, mwoni vezi kale kakao fila mwupilo waka. Mwabona, ni yeme hande kaswanelo, nilinzula ani. Chole nisepa kuli mangi ni mangi alikakuna na mamu na anuahaye kuli, nilikakueza kabutali. Kona kuli mzwale, kezeli, fomu afosa luli. Nyeza saa ni kakuli, nina ni musebezi kuseo. Nani tamaile kupila nilinzulani. Kau fila selivulela, musike mwa beate uloko isili. Mwibulele fila kayo nanzila yeo. Chole kuna ni baba ngi, baba kona kulitoloka, nikulieza kubale lishuta na nyana. Kono na haniko nikweza cholo, mushobo fila oniziba kiwa nifila ongozu mwahalimo. Ona cholo fila, yeki onanzila atengi. Chole zelika na nyana, muendili ni mozete alu kwa mulaho, ikaba chole kuli. Kwa lapa, kwa kereke, yala palaka. Moya oke nile, nuambozi kuna wali. Zamaya kwa Tucson, kuna nise silivelela. Nini yemi fakati alafa, nikubulela mangi ni mangi wami nakuli. Kiso nasabulela mulena. Kuna ni, sisi livelezi kwa zahala. Minisepa kuna ni mianda anda ya batu baba litingi mo, baba ziba cholo. Minibulelezi, sene niboni. Lingu salite ngifatepu, kina kumangisha, nenivonisi kwa taasa mangero inge pyramid, ana ashetu mkira, kwa ane kula mtulo wa Tucson. Mwahali mune kule, kwa mtulo wa Tucson. Mi abule anina ntoe ngwi, mine nisazi vikuli nelisi kamangi. Mizazi reli mkwani, kuna ni muna ya nzio na mwahali mo, chwale, babeli babona. Yena lite nginina kwa mulaho kwani, zani hanileza alile. Mise wako pasiswa nisosaso na mwambi mbiulu, nesizule mwama gazini. Nani nana kuli ninani silisi ngwi ninani kise. Mwasibona mamutende wa Life Magazine. Pampili ye onacholo fela mwayoke nile. Mono ulezi kuli kona muka vela. Mine kuye mama ngero ya sebene. Inge mamu nivonela ani emifa. Mi ani ulea kuli nikutele kwa la palaka. Kuli likunutuzeo baonga ongi mwala masika vapa alo zukufumana. Likunutuza vivele. Zona zene bulukilwe kimaswayo asupa. Nilika patululwa. Na aswabisa mangi ni mangi kuunga maswayo asupa ani. Nikutali makuo na sincha. Nikufuma na mula tukuona. Mwabona. Kakuli afilwe kasusu mezo ya mulimu. Kwa mula onya na wafani. Ninikutalize fama sika alikelekeze supa. Minikuli swalinsa falimati mwata benakele. Tuto yaka. Anikutazi tuto kwanu. Akuna ze chwalo kwa ndali tuto fela za kuto kwa za evangeli. Kakuli ninanimizu wale baba tiile baba shutana. Baba linina. Ni anitisa angizani fapila sichaba kwanu. Nilika fela kuinelela fama emo ama ngolo. Zonalika zelumela fela. Kono kwa hata wenakele yaka, bali tepinganga, haba mwali bata, mwakona kwa nilona. Hae banji mulisa na wamina, halatikuli mube nilona. Musika mwali inga, mwabona, zeoli tingile kumina. Kono hai likwani, kukuta, kazama sika alikeleke zesupa, nikuba nitumelelo, yezo akumulimu. Yakuliswa nisa, kamone likenezili fifimu akeleke, na isia ni mangerowe akeleke. Bonali numwana, Neirukira kuba kaswanelo kakuli ona hane ni felize kuswanisa lusika lwakeleke mafelelezo la sunda akakusasana kalebene kiloko ona liselile lituna lani la tafafasi kukena mamu yaho papi la sichaba sisi kona kulikana bebalite ni mocho ana la taha milato lula kwa matuko alimota papi la sichaba sani kaufela milato oswanisa masika alikeleke ani ona cholo fela mone ni aswa niselize fani chole kuna ni mianda anda yalipaki kwani zeko nakupakase ofela kihande chole lwemwa kuli mulimu kamita ubonisa angalika mwali halimu askali bonisa kali mwali fasi inge bana baba kutali bene bala telezina leli nizengwe cholo sisupo sali halimu sineseza alie pili mi sali fasi sabona hali sisupo sali halimu mulimu wa bereka ubereka mwali supo lisupo nilimakazo lina nikula tele balumeli kai ni kai majuda kamita ne babatasi supo kakuli ne balibaketu abamulimu mine babatasi supo lubone sesi supo kona luka kulumela mihe bana baba butali bata hanilika ndelabona balauli bakupepwa kwa Kriste ona kwa silimo sesi nchafela.
Now we find that the moon in the Bible represents
chale lufumana kuli kweli mwa bibele yemela keleke ibone sali seli mwali fasi akusinalizazi siniloka oha nyatweo luli ya tatulula kuli musali ni kweli mwata samao tu ahaye lizazi fato ya haye mimane kuli hakusinalizazi haiba lizazi linzi kwa ne kuleli mwi kweli imonye ya lizazi fali fasi keleke ilukira kumonye ha Jesu Kriste fali fasi hakusina mwana amulimu yunakao ufila alu alumela cholo. Kinto encha, sinazengata hali shuta na kwateni. Kono kubulele la faa, ka 1933, kaza popu ya nangile siva kasa haimwa kamba kuzwa nitaruse mwa Romu, ni kuyo pota kwa mafasi yake nile. Ukata hakwanu hape. Minto encha kikuli, masihunya na askaz wakale mwa Romu, kana kwe apili. Hane lili mwalita baza kale. Kweline ishe tumukile ni kubola kweza lififi. Ona seo nilisi kama insani kwa pesa kalififi kukuwa ila lifasi la mwana. Kuse abulela kumushemi waba Orthodox mikau filabona balumelana. Popu weza angalita baze kakutuano. Kutuano yende kube wapila nibu na mabapa. Ze utuahala kwa zebe ya nama. Nto yende ahulu neikaeza. Kono kwa zebe ya moya kilififi. Mane kuli lunali keleke, luga ba Presbyterian, ba Methodist, ba Baptist, ma Pentecostal, neluka ikopanya mwamasila acholo ani. Niguzi wakuli vivele ya luna, ilutali kaze shutana, kintu eko mwakusa kuna, kuli mutu ya tezi moya wako na kuina mwalibaka, nikubule wakuli, kutuala kupa moya, ahulu mwasipa kasisi cholo. Huna kintu ema aswe. Chwale, nisepa muna nizo na mwa Phoenix mo, haiba mutu fika ufela, kiwabaka imuhali mo, mwakile wabu na fatengi, kone niswa nisilize maso aniso ani ama sika alikeleke, munamle mazo amina, na asepa mwabona momule na aniswa nisilize zeo mwali halimu, usi ubabu ngui. Ona cholo fela, mwali swa nisilizwe mwama halimu mwani, kwa hata menakele, kakupete alao na cholo, luli sinamoya oke nile, mwane utisilize kasusu mezo, hili mwaze talu kwa mulao, kwa hata menakele kwani, zaeza hala mwali halimu. Mwamiro mwalipa kizepe li kamba zetalu. Tabai fika ufila ikolwe. Mwaya oke nile pili noza maile kasusu mezo. Nini aswa nisize kwa katala. Miki asa tuluka kutafa fasi yena kasibili. Mi apa kabwino waona. Inge kweli niliseli. Leli alitima. Lia alitima. Nikwa lusika lola odisia. Loona nelukena mwalififili tuna hape. Miki yo atafa fasi kutolipaka fakweli. Kayo nana koluli. Foli keleke ka ufila haliso liku kena hamo mwaswa lisano. Yata manu. Kikaba kaleo Isaya. Haa izekuli. Lififili tuna likuwa ezili fasi. Fali mwasichaba se. Na ziba kuli hakim toyezi bahala, kubulela kakuluwa nisakopano. Kono ya nikinombola sibatana. Yani kona nto, yelu luwala nikulu Kenya matengi. Ibu pasi swa niswa sibatana. Anibuleli seo kabu nyemi, nikulela cholo kakuli kiniti mzuale. Nizazilata 4 Phoenix haika zuha, nimwe ndini kabeni shwile kana kweo. Kono muka ziba kuli, nilikuli kisona sakulea mulena. Kiniti. Mane nikuli moya oke nile umutuna upa kile mangusa. Sani nikugule alika zei sali kwa makalelo. Alisika pali wakalifatengi. Michwale kikaba kalangi halububute la mwali fifi. Kikaba kalangi zichaba asa zuhi na koisika filakale. Lelingwi la mazazia nako ikawe ifelile kale. Amumungile kale nombolo nikipeto amusana akuna sisimwi. Semu kwa nakweza kazo nahe. Mukaswa seha mwamulao wani. Kakuli mutamani mwamulao wo. Kikawa kala ngamusa ataiku Kristi. Mutale kali selila evangelia Jesu Kristi. Mate akuzwa kwa hai. Hakuna kumilukulula. Nikumieza kwa liseli leli tukafali lundu. Hakuna tewa kamba kunsu fezi chwani. Muliki hande, kingi, alu kwa nakweza seo. Babasi yezi wabona, muteleze. Onafaa kiyona nako ya kweza akuli, lituke. Hakuna nilififi ahulu. Poko na liseli, foli venyeza hande ahulu. Hakuna nilififi. Ulukela kutuhele la liseli kubenya, haku unsu fala. Muprofita ule akuli, nilififi leli tuna alikakwa elas chabase. Mieo kwa tenginuli, kiniti. Chwale lufumana sene si unsu falile. Liseli la kweli. Mulimu na abo nisa pili falimati. Kuzwafo, kakubatini kwa hae luli. Ni hae limuali halimu uwo nisesi supo. Ni chwale kuzwele la mwa Romu kwa atapo. Kuyofita kwa Palestine. Kulimane kwa liito lelisa azibilika. Vatuwa huwa ni kuwa kalipata zabona. Ni kukuba melamutu. Animuru anisi ni hainyani. Kakula nikoni kwa mkutazi ya ikopa nyaguze chwalo. Kao filazona, kisi moya sisi swana. Wona la kuli likifila lituna likuwa yezisi chava kufitila sinana kuli. Mto fila yesi yezi ya kweza kiku ya fila kwa keleke likuwa mutio mundi. Wanili vizo la hao mwabuka yabona nizengu nyana zaku nututualo. Mulimu kawo ndola sinotolo au shwa nikuchincha moya oli kuwe na wani kufetule la kuyena. Mwafosa au shwa moya wani ukaviza. Wona cholo kona moka wila kuya kuile. Mimu upule bafarisi basaduki mwawangu cholo. Kakubasi chava sabula pelea hulu. Mulimu kimulimu ya alifufa. Una nilifufa miubatekuli musala hae abe yake nile. Ubatekuli abe mwalanjo ya sinama sila. Kutokwe ni sesika na salifasikuyena ni hanyani. Za hae kakutala ibeza lali nzula hae siyemba sa hae. Lusu wanezi kubasi yemba salinzwi. Isi ngisi yemba sa tutu ya tumelo. Siyemba salinzwi. Isi ngisi yemba sa keleke. Siyemba sa munyaliwa. Keleke inyazi zwe. Mizibakuli izwe zikwali fifila kwandi. Kono munyaliwa yena. Ukaka mbama. Chole haiba si chaba. Nesika kona fela kuzua kami zuzwe likani. Nikule mwakuli. Nto yetu na kifi. Kimu ikumu so oye zali kazeo. Kisi chaba sesi. Sesi vateku za maya. Nge baba mwinkau fela walifasi. Amukoni kweza cholo. Hamu walifasi. Kana muna nakuli musali yali mwali kwa tilalifu. Wako na kutabela kuziva hai bamilili ya hai. Ika bisizwe. Kamba mubati ya kujiviza chwa mkau fela. Kana muna nakuli. Wako na kusazangana. Mwana atinezi hai wa ulowezi mwali kwa ti. Kamba muna yomungwi. Ya cholo. Hako ni kweza zeo. Milani kona liba kaka chenu. Kuna nilika zenga ata hulu. Zeo lulika nisanga hulu. Kuberu ya ilema bapa nibona. Kamba muika yomungwi wa Hollywood. Kamba bukwala wongwi. Kamba ntuengwe cholo. Kakuli alusika shwakale kukreste nilinzula hai. Kibu teta mangi bubuli mwali keleke. Mwali fifi. Nububu tela mwali fifi. Ubule zikuli. Kukawa wali fifi leli tuna. Leli kaa kwa elasi chaba. Ififi leli tuna. Likuwa elasi chaba chwale. Zeo kawa fela litaru sasika mangi. Litaru sachua na kuli. Foli fasi. Sene siye zekwe liku unsufala. Nelikuli li lizazi. Lifasi nelikeni mwamu luti wa lizazi. Nene limonje hela falifasi. Lifasi nelikeni mwamu luti. Wani kona butata wabuli nikeleke. Wani kona butata wabuli ni mapresbyterian, methodist, mapentekota. Wani kona butata wabuli nilu nakaufela. Lifasi likuwa hela liselikwande. Nelulukela kumonyeha. La pikuluha mama tuku niku kena kulona. Mi hali neliswala na chwalo. Likuwa hela lifififali mwalona. Milifasi litile mwakeleke. Ili mwali vizo la kopano. Vizo la tuto yengu ya tumelo. Mi lubabula peli. Nizeka ufela. Kono nitengi inge ilatu la mata a Kristi. Kwa kubo nisali nzula hae. Leli polo fitezuli za zile. Kukona fela kubali seli. Leli taha kali nzula mulimu. Luaziba cholo. Mulimu kwa simulu hona eze. Hakubeli seli. Nikuwa bali seli. Kona azwa linzula hae. Lana abulezi. Kunsufala. Lififivwi. Lifasi. Nelikeni mwanzi la yesu wana hamo ni muluti. Waliza zifakweli. Niseli unsufala. Sani kona asine siza halile. Mwali kazanama. Kamba kuzamoya. Sani mwene kweza halezi kuzanama. Zabu na hala kamuluti. Nikulubulea wana cholo. Kona mwene reza halezi. Chole mwabona sani mositela. Kama felelezo. Ungata wami naba tubasa nana. Amuluke likuba baba supezea hulukuli. Kona mkali bona. Niakuli cholo haiba muka apila lili mozete alu kambazene. kuzesa taha.
The moon now, we are in the Laodicea church.
Kweli chwale lumwalu sika lwakeleke ala Odesia. Mwalu sika lwakeleke ala Odesia onali kelekeze mwe kaofela. Yala Odesia kia mafelelezo. Musika lwakeleke ye nyafela. Kreste nali kwande akeleke. Mubali wabibele ufi kaofela wazi bachwalo. Sinulo 3. Nali kwande akeleke. Inzali kakuli akene mwahali hape. Mia kuna fwe bulezi kuli ukeni. Kono kaofela bala atile akalimela nikushapa. Ningusa lako na kukalimela nikushapa bawa alata. Chwale naso yiku ngongota, inza alika kukene mohali. Nififila kwa lela alika kwa andi. Ona cholo kona, zeza halile. Liseli, leliso yiku monyeha. Chwanongu lika kwa liwa kawo filalona. Lika kena matengi, upasiswa niswa sasibatana. Milo aziva, sesi ya rusuafo. Ya nikona nako ya mafelelezo. Mulimu kwa simulho, na kawo hanzeliseli kwa lififi. Miseo hape kona sasa yikuweza mulimu. Mulimu waka uhanya liseli kwa lififi. Kwa simulo miali, hakuwe liseli. Chole muhupule, hakukoni kwa liseli kwa nda alinzu la mulimu. Ona lizazi, leli inzi fande fani. Kona alinzu la mulimu, leli kona halile. Nekuna nilififi leli tuna falifasi. Mbundu nipuka falifasi. Mimulimu ali, hakuwe liseli. Chole haiwa liseli nilisikata ha. Kona kuli, nekusike kwa mutusa sisingwi, hakubula zeo. Kono chole kihali, hakube liseli, miliseli lataha, kuboni sakuli linzula hae nelilukile. Ona liseli lelupila nilona kachenu. Miliseli fila linosi, leluna nikachenu mwakeleke. Kimulimu yanza vwona haza liseli la hae, mwalusika loo. Lusika kaufila neluto mezu zalona. Zineza hala mwama zazi azona. Kaufila unelu aziba cholo. Vapolofita nebatile kutu iponaza, vwona. Linzu la mule na nilitea kubona, nevali utwisisa. Mubuoni, mwa testamenti ya kale, nilitea usakuli, yo, kia napatule la linzu la tengi. Ni maana azivelanga, kakuli uzibali kaze sataha. Linzu la mule na nilitea kuye na yo, mwalusika nilusika. Jesu na bulezi Joani, kaza Joani, na alie na aliseli leli venya, nikumonyeha fana kwenyana. Kini, Isaya alilimoze mianda, yeli shumi kaimiveli, mzee 12 askape kwa kale, ali. Kuna nilinzwi, la ya huweleza mwali hala upa. Malaki kauhanyu ya 3 ize, amubone nilumanu mwana waka fapilaka, kutoni luki sezanzila, mwabona, na alie na alinzulani, lene libona halile. Linzwi, lene liseluzeliza zilani, na alie na aliseli, kakuli na ata leleza, ona alinzululi, na nabulezi mulimu kayena. Mchwale Jesu anatile, Joani ali, nilukela kufela chwale, yena uswanela kubona hala chwale. Mina alie na aliseli lani, mwala masika kaufela, mulimu mwana ulelezi kaza kutea kwani. Kana vana vaba itutile vani, kini yane bapalezwi kulivona, kini yane bapalezwi. Kana kikawa kalangi wa farisi vani ni wasa duki, hane bapalezwi kulivona. Na ulelezi, mubale mangolo, kakuli kuona muna nakuli, muna nibupilo ubusa aferi, nikiona apaka yo niliena. Kana nebapalezwi chwa nikulivona mizwale, kikawa kalakuli, nekupolo fitule kuli, hawa nakulivona. Nikona moku inezi kachenu. Lififileli tunalani la ata hafali mwasichaba. Mikilu na wafa. Mulimu uto manjeli nzula hae. Kuli livona ala amali za zile. Mikilu na lise lifela lelunani. Mimulimu ukalu meleza mutukuli. Avona lise linzulani. Kuna ni ya kaeza cholo. Na asepise cholo. Ni uvelekao na cholo felasina. Mwabila veleke la kami takazona. Alikuwa chinche pate imu veleke lwa hae. Na aprofitile sine sikae za hala, mikia lumamu utu kwa tengi, uonali saseo. Mikipeto, saaya nikufita fali mwalito zama milioni asichaba. Kakuli lififi likuwa ezilifasi kana kweo. Misi chaba, stewelanga hulu lififi, kufita liseli. Kakuli lififi, nina ni munyaka umutuna. Nenibonipa pali ya Hollywood, akikale ya hulu ya kuli. Upiro bukalisa angalizazi, ase lilikezi. Pani kona fuku kalilalifu, onami yao ya mikiti ya busiwi ya kaufela. Nikoo, vanahana kulibapila. Pashwa. Mulimu kwa simulu onaka wahanjeli seli kwa lififi. Uvila ya za cholo kamita. Kisi kama insa ya zanga. Wali hatikela. Kakuta kwa liseli. Uhatikela lififi. Kuya kwane kuleli mwela lifasi. Niyo na seo luli. Kona sisi kaya za alachwale. Selibu kaofi ni kupazula. Na leli ya kakusasa na ipazuzi. Tolu melisalizazi. Mimo ya oke nile uwonisali seli laona. Kukate hanako, holy seli nilififi, halika kauhana, leli ngui kuzwa kuleli ngui. Kereke ni mulao wayona, nikaswa nisisa, pa mulao waliza zilaka chenu. Mi kreste nili nzula lise lila hai lase piso, lika kena maku ngelwa. Yeo kwa nafila nito inosi, yesi ya lezikuwe zahala. Kilizazi, kachenu, kikusa, kwa liza zeli ncha. Babangata, baba libelezi kutia kwa hai. Babangata, huru batu. Baba sepala kachenu. Sawa nikona sisi chisali pilu zabo na, babangata luli. Batu wande, baba sepala inge Maria ni Josepha. Nibazu wa kwa mukiti, nibala teisa Jesu. Batu wangata huu baizali kaze suwana zeo kachenu. Kakuwa akale za kuli, na inzi nivona. Chwale nibata kutoma liseli nyana, leo kumina. Kumivonisa, linzula mulimu, moli bezreli ipitezi. Unakao feramo musia liwo, baba aliba kreste, nulumela kuli Jesu kreste na alili linzula mulimu. Lelipo na halile. Nulumela kuli na ape pilwe kimu alanju, na alia natabe na kele. Ilimo mulimu ya matakao fera na yahile. Bali fasifa. Isi njifela muprofita, isi njifela mutu wakwaba tufela. Kono mulimu, ye nakasi vilina abo na hali mwasi upeosa mutu. Na hali Emmanuel, mulimu naniluna. Kwa umela chwalo kali piluzalu na kaufela. Ni chwale mulemu hefa ni Maretta, kamba Maria Ntaruse, ni Josepha. Nize banana kuli Jesu na hali nivona. Nebasoli fela kwa akale za kuli na hali nivona. Kakuna anakuli, niluke la kubazelu kile. Una nikuba niluna kupale kumane. Kono nebafosi ze maswe maswe, na alisi yonivona. Batu wanga ata hulu batu wabande, baba cholo kachenu. Banana kuli, babona hola inge itaha, bazi bakuli, kuna nisisi batakweza hala. Jisi kama nisiba heza chwale, baya kwe kupa nyamali keleke. Kakuna nakuli, nali nibona. Basu walana mama zoo ni mkutazi. Nge banana kuli, kona fela zini baruke la kweza ona zani. Winzi nibona, kupakiwa kamba kukolobezwa kanzi la yengwi. Ona zani fela kona zini baruke la kweza. Kakuna nakuli, Jesu nali nibona. Muzwa lekezeri, mana inge Maria fela Josepha, wakale batu wawa sepa laluli. Kona nebalate hile, bupilo wa hao wapaka haiba Jesu naniwena kamba ne. Bupilo wa hao wabuonisa haiba umuate nguma halimo, kamba haiba usalimali halimo la hae kamba ne. Kaofila semuli sona, nisebezi yenyeza, mukaeza nimina. Kana ukona kubachua ni kreste muha likuwena, nikipetu moya oli kumina ulatu elinzu la hae. Mwamu hila tutu ya tumino masiba kaseo, akukoni kubacholo. Na kai tuwani saa iliena, kakulatu elinzu la hae tota, wake insafila kulimutu yomungi, ulitolo kile kama fosisa, muna nibibele mwakona kubala inge mutu yomungi kaofila. Mube baba sepahala, David na Isaac, umube kami tafapila hao. Mwizwe kuli, alu kopa na masi mwasisi nchase, lukopa na nisona, mama atazuwa ya kreste. Yena kamita ufapilaka, aninaku zikinyeha. Mule mweli nzwi, moli bezi lelisa palemi, Maria ni Josepha. Tuale kumina balikani, baka baba ndiba katolika. Baba kulea kuli Maria ni lima hemulimu. Maria shangwe mane, na asie na mahe Jesu. Kamba mane ni haiba kupa mahemulimu. Na kaba chon cholo, luli, hakuna ni haiba na kwa ilingwi, faa kile amu vizakuli ima. Hakuna ni hanyani. Nibatile kuya nana kwenye mibali. Woma ho nibanyani wa hao bali vele zifandi. Atalima fako pano ya hae miali. Woma kibomangi. Nizwale baka kibomangi. Atalima walutua wa hae miali. Wona baba za tatu ya hae ndati. Bao kibona boma. Mahwi. Fasifa pano fani hana ashwa. Abulela nitu Yesu na hapi. Abulela Joani. Joani kwanu muna yo. Mwana toko melabo maho. Isi ni ima mutoko melema na mina. Musali toko melema na hao. Isini, mwavona, na asie na mahe mulimu, na alifela mba ya kukalima ya naitu sise mulimu. Hakuna shuta anonimu sali, usi ikaufela yo mulimu na akata vila kuitu sisa. Wako na kuitu samba ya hao, mba ya pilu ya hao, uliaziba alisema na hae, haibamu. Haibamu kona fela kumulumeleza kweza cholo. Mwavona, haki mahe mulimu, kulukela kubani maikuto ni haiba kubani peo ya Maria. Yena mane, na asi ni haiba peo yezo kumaria. Nelite haba kaufela, neli mulimu, yena mbupi. Haiba adama wapili kwa mula ukwani, na abupilwe asinanda taheni mahe. Adama ubeli, neli ntue swana, mikisi kakaufela sisi mnyani, usani, asiko nukumubea kuba, ya alikana niena, yeokiniti. Imulimu ya swana, na haipupezi mubili, mwana tiopila. Chwale lufumana kuli, mutali memoku inezi, mutali mehaiba anji Maria, neli mahe mulimu. Mwana hapa amezi fani, naize kuli. Wonda taho nina, lukatezi, ukubata kami hoko. Kula tuwe kupepo kwa bwala njokwani. Wonda tao, wojosefa nina, lukubatile. Mchali mele mshimani walili mozeli shumi kazepeli yani. Mwana walili mozeli shumi kazepeli za kupepo uli. Kana mzivikuli nilukila kupa kwa msewezo wandate, inza kana na nizona likupano kwani. Tule haiba na hali kwa msewezo Josepha. Na kama kwa siba kasa kubeta. Josepha na asie nanda tahe. Mulimu nelia nanda tahe. Kana mzivikuli nilukila kupa kwa msewezo wandate. Bali mufani. Walili mozeli shumi kazepeli za kupepwa. Ni mapurista wawai tutilebani. Asuna ni haiba liza zililingu imasikolo. Kono ni tengi, ni mamuwe tukileba kensabu tali. Ni mutali melefa. Na alie na linzwi. Niana apepilwe na alie na linzwi. Yena usa alilinzwi. Mule muhe. Linzwi alinakuwa muhela. Za kupanga panga. Musali ali. Wonde taonina. Luka tezi kukubate kamioko. Alikana muzibi kuli nilukela kubawa kwa musebezu wandate. Mukalimila bomba hailuli. Kini, na alie na linzwi. Kwa wako na kubapuzo mwamu na anuamutu. Haiba Maria faa ya kile abule lana kwe mkuli. Mwaya oke nile, nyomu ape size, nikupepa mwanamu shimani. Nikipeto ape faa, abize Josefa kuli. Ndatahe, wahae suni. Linzwi halipalelwi, halikuwa nikupalelwa. Kana muzibi kuli nilukela kubawa kwa musebezu wandate. Mina alifa musebezu wa ndatahe. Isini musebezu wa Josepha. Wakupangali kwa loni ni kubetalika. Na alikuwa musebezu wa ndatahe. Nza otolo wa handeli kanyi. La zavula peli zine wana animali za zilani. Kana muzibigu ni lukela kubawa kwa musebezu wa ndatahe. Ensha. Batu wabanga atakachenu mwala alikelekeze ndeze. Baso yuku kena mwaka tengo kalikelekezani. Isini kukena. Mwating, wake nikale mwating. Banana kuliona zani kona lika. Zakweza fela kipeto. Bulikani, kashemoshemo, kini kao fela luna, alusa za maeri fela amoho. Kini babile balika, kao fela mwala alilimo, kulibaezo wa Methodist kao fela kwa wa Baptist. Niwa Baptist kao fela kwa wa Presbyterian. Mapentekota bali kilekweza kao fela, wona kwa mapentekota. Amuko nikweza chwalo, kono katengo, kona kalabo ya mina. Yeo kona kalabo, seo bibele yubule lakuli bakaeza. Luli kona wana chwalo, seo seba ezize. Nikelekeza bulikani kikuli, hee nisha, lube amoho, kihande, alu wengi nikutuano. Bibele bulezi kuli. Kana baweli bakona kuza machwani basa lumelani. Babangu wakupona bala tulakupepo kwa mwalanjo. Nipesenti ze eite za likelekeza waipanguli. Zala tulakupepo kwa mwalanjo. Nibala tulaniko lubezo ya mwe oke nile. Bala tulalisupoza kutea kwa hae ilima atazuho. Bala tulakuli waswana mabani kachenu nikuwa kuhile. Kana mkona chwanika antimulimu ulive ileo na kuliangana kwa kaufela mwalifasi. Kakuli musaliza zelini na kakanyize kalulonyana ya linzula hae. Satan na mwurezi niti, konji fela nto ilingwi. Kono, ya neliona taba, yene tise kutata kau fela. Chole haiba njiku kula pilu kwa kau fela. Maswabi emulukela kutalima, uona kakuli kalulonya na ilingwi yalona, neika kanyizwe. Kikuli muna anakuli, kalulonya na ilingwi, ya kukakanya, yako na kulukenye mwali. Lani kona liwaka Jesu hati la mwalanjo ya sina masila. Ya kenile ya tezimo ya okenile. Misi walifasi, kono wa mata amulimu. Oh, akipu ndegu zivakuli. Wako na laku kena mwasi kwa tase. Kana mkena chwani? Amuna kukena kaku ikopanya kwa katengo. Muka kena, amuse mkolovelizo kama ya ukenile. Mukena mambili waku nutuwa Jesu Kristi. Kuzua nye na mazuo. Mulukulu hile kwa lifunisivi. Yoko na filanzila. Lififi likopa noze tuna nisikuata sisi tuna sabatu sisi tahamo. Nikukopa na mihupulo ya wana kulona. Misa nisimi Kenya hape inge mwakuli angana. Kwenye kulikuwa simuluho. Hakuna sepo nieka na mwata bayo. Muyumbe hile luli. Mikau filabona babona afila kuba. Baba liangani. Balikeleke za vulika nize. Kakuna anakulimulimu na akaba libona. Kihande mireni ya muika kalisa fuka tengo. Kakaka kupana kwa halimukwani. Mi nimiza mawakao fela ya swali sano nize mchwalo. Mikipeto bayi kupanya matengi. Hisi kama nisipa heza. Weza sibata nasi swaniso. Kipuso. Kulibene bali mwata sali kupano nize mchwalo. Baba sike bayi kupanya matengi. Baka kwa lelwa kwa andi. Mutali mefela mimbwone halika heza hala. Nilingozi faa, kaliza ziluli, mulena ana nilumeleze kubona sani kaa 1933. Nifaa, kicho naona cholo fela kazani zateni. Kanzila ene libulezi, kikuta fela kanzila eswana. Kamo popo wakazula kwa Romu, nizengu cholo. Chole, kisicha basisi ndi, kono sili angani. Josepha ni Maria niliba tuwaba ndi. Kono, nebali angani ele nyana. Kono nilisika maisani, mulimu na itu sizemu shimani walili mozeli shumi kazepeli za kupepua. Kulilinzwili ine like nile. Ona chwalo fila mwene ni inezi. Sene ni bulezi kana kwa pili. Na ape pilo kimwa lanjo misani kona sana alisona. Inge banana kuli. Na hali nibona ane bai kupanya kwa likeleke. Nizengu chwalo. Kono ne kusi chwalo. Chwale. Kono kwa ba ketwa. Chwale leo kona alififi. Mina kona kuinaho la mutumbi fate ngifo. Kono kwa ba ketwa. Baba nde ni baba vizizwe. Bahala lehi wa mulimu. Nilikumi na muhaota wo. Shalom. Kozo ya mulimu. Hola kie. Kamele nikaba kwa mula wakwani mazazi ani nifasi nisikabu piwa kale. Nikutali mafafasi. Niku wanalika kau fela. Minda atina kali kuna. Kiliza zimanyi leo tabela kupia kulona. Nenikabu lakuli. Chwale. Ona nako ya chwale. Ye kwa tini kihola. Ye kwa na hola yetu na hulu yeo keleke ikile yake na kuyona. Nisikaba kale. Nikutaa kwa munyali. Oh, keleke ya niti ya mulimu ya pila. Ilukela kutuka mulilo. Kulia kata kaliseli la evangeli. Nelibona alie mwala bona. Zuha miubenye. Kakuli liseli. Likupazulezi. Kiliseli. Lalizazi. Le. Isaya na aliliseli. Lalizazi laani. Nuwena aliliseli. Lalizazi la hai. Kingi. Nana nilinzui. Lelibona halile. Mini evangeli. Manzu ya bibele. Lalizazile. Kona aliseli la kachenu. hakinina kukwakanya ni yeo molupila. Chwale, kika kusasana, kutarusa kozo, lififi, la kubukana. Ni kubukane la sikabangi, uboni saliseli, Isaiah 61. Zuha miubenye, kakuli liseli la hao litile. Leo kona nivaka, hani kona kubulakuli, shalom. Liseli litile fali mwamina, kozo ya mulimu, kumusali yake tilwe, kukalibe yake tilwe. Bao we mulimu kusikaba kale muto mwalifasi. Bene babize lizwe kweza chwalo. Baba mwe baba siyezi abana kulibona. Hakuna asiba kazi bakasona. Bibele ulezo na chwalo. Mi Yesu na ize. Hakuna mutu ya ata hakuna konji haiba. Ubizwa kindate. Pili. Nika ufila bani filendate bakata haa. Yani ki. Nekuye ma Judas fani lisili la binya mwahali mufa. Kono kwa mulao mapilu ya hae. Nekuna nipewe Yesu. Hakuti hakuswa ba. Lififilabo nisa. Kiyo fa musali yomu nyani wakale. Hakufila inza kwa hezwi. Unakuanu kwa katala. Kono mwati asimo na alipewe yele lilwe. Mituwale liseli halitaha. La hasanya lififi. Mila iponaza. Nuzibakuli mesia wataha. Ni hasa atile. Ukalu wa nisali kaze. Yesu alikii na ye na. Kono sina Judas mwana alika nyelize. Kono. Inza asa azamai mwaliseli. Mwabona. Liseli leli fande fa. Halinabuto kwa. Kiliseli la mwalimo. Kona leli libuto kwa. Liseli fande fa. Likaza maya nikuwa nikutuano. Nilika zengu kawufila. Kono chwale matamu limuaniti. Hatile mwatengi. Hako nikutaha. Kukutila kwa peo yeshule ye. Akabu na hali la mwakopano. Kono haiba likutia kwa mulao kwanu. Kuyani niti peo yelu kisizwe. Kwa liseli lani halitafa. Nikuwa nisali fizikao fila kuzwa kumina. Nikumibea mwakutuano ni kreste. Na alie na ana amifirebu pilo kusikaba kale muto mwalifasi. Kusichwalo ne musike mwalibona. Sabu lezi mulimu. Chwale kumina peo yele lilwe. Shalom. Amen. Kozo ya mulimu ibe ni mina. Kakuliselu atumela kwa maungulo chwale. Tufaka ufiluli ni mafelezo. Tuka ambola fasi kwa taseo. Pana kwenyana. Shalom. Liseli la mulimu litile. Linzwi, liseli, libona hali hape. Ilikuli mukone kubona lipona hazo za sepiso wa mulimu. Yaliza zile. Mubale mangolo. Kuona muupulakuli muna nipupila busafeli. Apaka zaliza zile upila kulona. Liseli laka chenu kisikamanyi. Kisikamanyi sese pisile bibele mwaliza zile. Mubone kuli kihola echwani. Kikaba kaleo Yesu naba umanyize kakusalumela Joani. Na alie na liseli. Kakuli muprofita na kulezi kuli ukataha. Mikiani abateni. Ili liseli lelibona halile. Nibasikali bona. Nibasikali upisisa. Niba upulakuli mesia. Niba upulali kalisi nifela. Nize mwichwalo. Bapa lila kulibona. Yesu ataha. Maseli ya mabeli. Akone kumonya kana kweswana. Akukuwa nikuwa liseli la kereke. Niliseli la mulimu. Kana kweswana. Kulukela kwa liseli la mulimu. Kuli. Litime liseli la kereke. Niona seo kona seseza la kachenu. Mulimu usuli kukauha nyami kwa ya kereke. Kwa liseli la hae. Lali nzwi. Lelise pselize hola. Yelu pila kuyona ye. Yeo kiniti mulikani. Akulata. Amuta velikulu melacholo. Kono mulive elefela. Mimuka afumana haiba kucholo kambani. Musike mwalivele laki hande mukena matengi onafa. Haku sana ninako ya kukena matengi. Linzwi kiliseli. Alibona halile. Kufitela linzwi. Lelise pisizo mwaliza zilatengi. Kona ponazo. Kona kuli hakiliseli. Haliko nikuba. Haiba mulimu na ulezi kuli. Haku beliseli. Nikuwa ato kwa kubalizazi. Haku nazi suposa liseli. Kono mulimu na ulezi kuli. Haku beliseli. Nikuwa baliseli. Mulimu anase pisize mesia. Mesia ateha. Koe linzu la hae la atalelezwa. Mina aliena. Liseli la hola. Mianase pisize nuwe. Miase pisa ni baba ngui. Nikushe tumukacholo. Kwa baliseli la hola. Nikuna niliseli la hola kachenu. Yani ki Yesu Kriste mwama ate azuo ya hae. Linzu la hae lelise pisilizwe liza zile. Nisebezi nieza. Mukayeza ni mina. Yemi tunamane kufita ye. Mukayeza. Kakuni ya kundate. Nisebezi yemi tuna. Nikaze tunakufita zana aezeena. Kana mwalumela cholo. Na alumela cholo. Ubonala kuhishua. Ubonala inge kuli. Lisweli kufita falitoza sichaba. Mutali mele hana li falifasi. Mukona chwa nikuweza misebezi ya mituna mina. Nitolo kile seo. Lina kweze ngata. Ungata. Kono kintu yeswana. Ye mituna. Na abulezi mwani. Kumualale Joani 14:12. Misebezi ya mituna. Ye mukaeza. Kana mule muhile. Hana ilo fetula mezi kwa veine. Na angile mezi pili. Sika sisi kupiro kale. Nikufetula kweza veine. Ana afepile batu wewa kumafa 5,000. Na angire tapi. Yena etapa mwamezi kuiloba. Nikuwa tambika yuna. Nikuweza pupo yani mabungata. Na angire sinkwa sune siwanga buloto sapili. Wone buli sinkwa nikale. Asi kumao na nikusitambika. Mama zoa asichaba. Nisa kute hape. Kuwa pupo yesu wana mabungata. Kono mama za zama felelezo. Koku sinasi supo sapupo wali bulela mizaba tengi. Nitengi ilikuwa nisamu limu ya aswana. Yana ilikuwa simuluhu. Wako na kupupatu male. Wako na kupupasi kakao fela saba takupupa. Kakuli, kie na mulimu. Nisebezi ya mituna kufita ye, kie mukaeza. Kakuli ni ya kundate. linzu alipalelui, milina nukiponaza ililona, nikutalelezwa. Nisebeze mituna kufita ye, kie mkaeza, isi mkwekeze ha, kono kukulalika miza abatengi. Mwole mwe linzu chwale, ana asepisize, kikai kono linzu chwale, kiliza zimbangi lelu pila kulona, kihola mbangi. Ye kubona alisa alinzu ila mulimu, sina moku bezi, mwali hola kaufela. Muna nilimusa kazama sika alikelekeze supa, mutali mele hande yengu yalibata nazani. Mwone liza maezi, nilibata na zene tatami, mwamula wazona, mutali mele hande haiba, nilisikaza maila mwani, mwala waonga ongiba pili, mwalu sika watenye. Mwalu sika nilusika, ona cholo fela, mwone kulukela kubela. Kona ona cholo fela linzui, mwone libulelezi. Niona cholo, kona ni moya oke nile, mwona hali lakuya, kasei bulezi kibele kuli, mwona moku avela. Nubona muluti oa pesa kwali halimu ni malifasi. Nili kazengu kawo fela niti tengo, nili kazengu. Zesu lukui tukisa kubatengi. Nilo wabona mwala zona zeo kawo fela. Evangeli yeka nya Jesu Kristi. Zese pselizueli za zile. Miza ipona za ilizona. Lupila mwana kwa yende. Shalom kumina, baba na nilinzwi mwala lipilu zamina. Baba ketilwe, haisamba mtomo walifasi. Kulimutweli nzwi laliza zile. Haiba mubichwalo, tumo haoma so kumina otaha. Haiba mchwalo, kilifasi leli tuna, leli tafa piramina. Kambaliza zileli nde, mwahaomu nde otaha chwale, mwahaomu ncha. Hakikuwa pulalikepeleli ncha, batu wabanga atabali kakuwa pulalikepeleli ncha, mwahaomu ncha. Bali kwa hela, kaliza zileli tatama. Ngeli kandelene nivalile kakusasa naza zilingwi. Musalina huweleza muna haya yana azuile kakupakela ni kuzula fande kuyonga mutende kakusasana. Mina asuli kubala mutende waka kusasana. Muna ali. Musali ali. Kana kuna nizencha mwama kande. Muna ali batili kilika ze swana. Batu fela kona baba shutana. Kona moku inezona cholo nika chenu. Kilika ze swana. Luna nika tengo kakancha. Pituto ya kale. Kiku lipotolo wa fela mutuomu mwi ungasi embasalona. Nekule nine kulani. Le kiliza zile nincha. Hallelujah. Le kilona lizazi. Lelu lukela kuzua ni kubenya. Mwamba ata Jesu Kristi. Lififileli tuna alikuwa ezili fasi. Nilukela kubaliza zileli ncha kuluna. Eee niluli. Kweza fela kanzila ya ezanga kayona. Kono kusikulu hela kwa linzula hae. Nikubona sepiso yese pisilizweli za zile. Mimuka ziwa hae bamupila mwaliseli la musi alikambane. Kuchincha kalenda, akuchinchinako. Kuchincha fela kalenda. Chwale amuteleze kato komelo. Mweze sina Davida mwana ezelize. Mubeebu kamu sobamina mwalizola hai. Chwani, kisi kama inge seni lukela kuziba kweza, muzole Brenham. Mubeebu kamu sobamina mwalizola hai. Akunatea baka zee taha kamba zee ya. Mumu sepe. Kiena linzwi. Chole muzibe. Davida naize, na kwea hai mwalizola haka. Musepe kuyena kana kukaufila. Kamita, musepe yena. Na aziba yana asweliza kwa pili. Davida na aziba, kikaba kaleo hana ulezi chwalo. Kuna nifela limu mwia sueli za kwa pili, yaani kimulimu. Kachwalo usueli za kwa pili, mutuele na amiswale. Kulu kile, watu baba mwibali. Kono mzole Brenham, nilikile, minilikile. Kono mulibele famu suzunyana. Tivelelo kimata. Tivelelo kimata amo yao kenile. Baba libele la kumulena, wakafi wa mata amancha. Muli nikona kulibele la chwangifana kwetelele. Muzuele pili fela kulibelela. Hamweze kao fela zelu kila kweza hala. Kuli muyeme. Kona kuli hamuyeme. Mwabona. Muyeme fela. Kana nikako na chwani kweza cholo. Hamuyeme. Na abulezi kuli kiniti. Nikiona niti. Na abulezi kuli kukaeza hala chwani. Anizibi. Bono likaeza hala. Na abulezi cholo. Na alisepisize. Haba na asepisize cholo likaeza hala. Kufelile. Aniko nikusinya. Kacholo hemu upule. Mulimu na angile limo. Limo faa kutaleleza sepiso ya haya mpulusi. Yana ataha. Lili mozeli kiti zene. Mulimu na eze seo fakuteleza sepiso yani. Kono na aziba, kuzwa isa likuwa simuluho, kone likaeza halila. Na aziba, akuna mutu ya na aziba. Na abulezi fila kuli likaeza hala. Mi, anelieza halile. Sichabane sili mwaku pumi wako kutuna luli. Kufitela sipale lwa kuziba, mwakuli ya muhelela. Aba njintu eso na yani, aisika kutela hape, ya aba angacholo kamita. Yali kwa ipale lwe, mane kwa mawe likau fila, kamita. Kisika maisa na ezize kalili mozali. Na abonisemi futa ya kuta kwa hai. Na alibo nisize ku Josepha, haba mutali melafaku pilo kwa Josepha, na toilwe kiba na baha wena, na alati wa kindatahe. Kinyi, kakuli na ali wa moya, kakuli na wabona angalipono. Babangu wabona, newasabu na angilipono, newaliwa patriareka, kono newasabu na angilipono, kutoloka lipono. Kono newamushu la muna, kono ale kiswa kamali alikana lishekele zeba toe za mashumi ama lalu za sililela. Ahoiwa kuzoma musima, mwana alukela kubulaiwa. Ayo ina kulabuli la faro, michwale hana azo falubona, tolumita na ilida. Amu uwe kama nwele, Josepha wateha, onacholo fela, zeneza liye kujesu. Ayo ina kulabuli la mulimu, ni azo falubona, litolumita likalila. Milingwele kao fela likakubama, nikupaka cholo kujesu kreste, yena mwana mulimu luli na alibonisize mwami futa ya Davida ba ninge alifahali mwa alimulena ya hanilwe ku Yerusalema inza alira mwana ni lati la kuku bukeleza sina nasi kuku kwatu zunya ntwayona kono hao lati kuta cholo mwala masika ulibonisize mwami futa kakuziba kuli zazileli mwimu futa wa mafelelezo ukatalelezwa nipo nazo ya hayetezi ya mesia ya sepisizwe ina nikupa fa Mitwale sepiso ya niti hane itaha, ni hana aswa nisize kuyona. Zazi nizazi mwaha ni mwaha, na aswa nisize kuyona. Ni hane litile kuzaniti, ni basika lilumela. Weze ntwe swana, uswa nisize kuyona. Nikuibu onisa mwama sika alikeleke. Nilika kaa ufela kwa hola ilu pila kuyona. Nisi chaba simwali fifileli tuna. Kuwana la fela inge kuli, habako nikuli utwisisa. Ki ntwe utusabu tukululi. Mane akushutani nikuona mutangana kwande kwani yomu nde yomu tuna muchahayanu nile luli nimililia hae wai tata inge basali mobalizanga nilipele la zebenya utinile nimusweta omutuna tuna omutelele inzo lepe la fafasi nimakatulu amubala wa pepo kwa mautu muna sakata oh mawi hakinto kwa kusabisa yeko na kubizwa muna yeo hakinto ni yeo kuzeko na kubizwa muna yeo kiniti Mubone basali babangwe baba lukela kubaba aba maswa biswabi ni baba lateha bazwele fande ni maluko ya sina batinile mushanga wako ayimomulo muhaye nimililiye kutirwe kintu echo ngiyo kuzeko nakubizwa musali Yesu nabize Maria kuli musali na asalukele kubizwa cholo kuba musali fela mulemuhe mihola kinyi fokunu batu bayipapata nikubulela kuna hana kuli base pala kono lififileli tuna libake inza malikaze bibele kwezi kuli bakaba cholo Mubale Isaya 6 ni mubone hai baba sali na sali ukelekweza cholo mama zazi amaungulo ona cholo fela kona bibele sebu lezi kuli bakaheza kini nzula mulimu Jeremia ni baba ngwi baba shutana ne bakulezi kahola yelu pila kuyo na ye kakuli ne babone mafelelezo kuzokoma kalelo kacholo lubona likaze nili fifileli tuna likuwa ezisi chaba eni nesitandile mulimu likitikiti la lilimo kubea kubonisa mifuta nili kakao fela Ni kwana lulelule bato kwa umuziba hana atile. Ni hana abona alie ku Josepha, ni Davida, ni Elia, mane ni kushetumuka kuzani kaufela. Na abona halie ni bona, kono ni tenya luko ni kutwisisa, ane basikali bona. Mikizeo fo ande ndi mwama ngolo. Kuzwa mwa Betelehema wa Judea, kona mwa kapepelwa. Nukumana cholo mwama ngolo, mwana alukela kupepelwa. Mwalanjo ukaitwala miapepe mwana. Mibamuwe elibizo la Emanuele, kingi zende mamugula ezi, kakuli na ike zizeilie na mulimu. Mina alie na mulimu. Luli, bai tumela cholo. Na kulezi kuli, wikeza ilie na kuwa mulimu. Yali kana ni mulimu. Alikina mwana mulimu. Kingi, na alie na. Nivele kulezi kuli, una nikubizwa mwelezi. Mule na wakozo. Mulimu ya mata. Ninda te wakamita. Yomunde, seo kona sana lisona. Ikaba kalangi, hane basikali utusisa. Ikaba kalewa naize, muluke la kubala mangolo. Nebaize, luna lubaluti wabamushe. Ali hae bambaluti wabamushe. Nemukani ziba, mushe na ngozi zaka. Mini basikali ziba. Mihola iwe zisi chaba hape. Aba ya kwali tuto zali tumelo zabona, nilika zengu. Mwasi waka, sakuba Jesu, yala teha. Yo kiniti, unalika ze tuna ze teha ze. Kantiliwa Kenya fela, mwali fifireli tuna, nilififireli tuna. Nimulimu ulibulezi, mwali nzula hai. Kali suponi ze komoki sa mwali halimu. Nikuponi sa ze cholo, ubulalika ze zahala, una cholo fela. Kwa hola ni muzuzu watengi. Sine sikaya zahala. Mika antipazo la pili kukena, mwali kaze swana katundamo. Kuona la fela inge kuli, abako ni kui kambusa kuzona. Batu babande, nisha. Baezali kaze swana inge mwone baezali zeli na kozani. Unaluli kupiwa zanako. Mulimu kisi kupiwa saku ya kuile. Yena haska kalisa miya na kufela. Chole kikaba kalangi, amu saipi kuyena. Mwindu leli toho, ni mubenye kati ya wealiseli lali nzula mulimu. Leliso liku benyaka chenu. Kikaba kalangi batu, aba saboni sani balikani. Muteleze, nani muzwale wa mina. Na milata, kana kuko nikubabu nolo kuu nakuli, nituhelele fela, kanti nikuzola pili nikubula yakuli, oh kihande, nika keshebisa kuse, nika aswanisi, anisikabu piwa kusani, batilisha, haba kilinzwi, mulimu alu tusekuli, luyemeleza niti, nisha. Kwa kwa nakuba hande luli, muka muhela kuomba umbiwa, kukungata kamu kokoto, kono seona, nikaeza kaku yema fani liza zilani, pani, ninuana yama sapo yani, haikani supa kwa sifateo, nikubula yakuli, neozi wakueza likazende. Kono wapale wa kubulela. Batili. Nikabasi na Paulusi. Anisika mipatila kumibulela mula wakaufela wa mulimu. Hakuna mali ya mutu kuna. Hali ye kwa liswa nila kuya. Yeo kiniti. Mulimu waziba cholo. Miwali yemela nikulibulela kuli. Kiniti. Kufetu ila wakasika mangi. Kumuzwale Branham. Minane mukaba babu kuba. Kakweza ntue cholo. Mufetu hele kukreste. Mikie na linzwi. Mufetu hele kukreste. Mwine lekwa hule nili tuto za litumelo. Mukute lekwa anataba mwakona kukalisa tuto ya minaya tumelo. Nili moze mianda iketalizo kwa mulao. Zine mulifira. Saa ni asita ulusini haiba nto ilingu kumulimu. Basaduki bani ni bafarisi. Ne bakalie kale musika kalakale. Mi vanyazi wa. Oh, mulikaku vya sepo ya mina famo ya oke nile. Kalike zoze shitana. Nilumela mwapo nazo wa mwaya oke nile. Kisika manisesi yeza hala. Mapentekota bali. Kubulewa kama limi, kwenda kupaki wa pili wa mwaya oke nile. Niboni walo, ibaba sali, nibaba ana hawa bulela kama limi. Nibaboni hawa bulela kama limi ni kunuwela mali mwaka tendele kamutu. Mi, kwa profita, nikulatu wa kulikuna nisika sakuli mulimu. Nibile mwalivaka, zaba loi. Kwa wabe hapo tolo tofati afule, nikuiyeza kuli itula tule. Nikungola mwamu shobo usiri, nikulitoloka. Yeoke niti. Sewa asina ni haiba sikasa, kanti, nilumela kulimulimu, wabulela anga kama limi asiri. Kaba tuba hai. Kono mube ya hululi tiaba zenga atakuzeo. Kii nyakulukela kubaa ni mutoloki. Kii nyakulukela kubaa ni limusa la kukakeleke. Kona kuli minasi chaba sisi mwimuli. Miselo ya moya. Seo sikonisa kuli waziba. Ilato, tabo, cholo kona molu wa muhila kupaki. Iona, kona kuli sayansi ya sikreste imive ile mwahali. Baize zeo ahulu kufitia kumina. Mapentekota kaufela wa Methodist ni wa Baptist kubea hamoho. Mubone sese za hala. Alugonengi ni mibone se miselo ya moya. Nikubona haiba mwako na kuzola pili hanyani. Alunge ni Jesu. Mulimu anisi walele kama anzwi. Onika abulela. Nikamuluwa ni safamu zuzufela. Kumibonisa mungetu tengo. Tuwabatu tofa. Mika tengo. Kafamu siyali wo. Nikabula kuli. Shangwe. Kuna ni mutangana mwahalimo walibizo la Jesu wa Nazareta. Anasa kweza nye na. Kima nyana ali wapili. Kana bibele utasi kama nyi. Mulimu ulilato. Kima nyana ali wapili hao mpepua. Kimu prista wa mina. Yomu nde wakale. Yeo keniti. Kima nyana atile kumina. Hane mulimu akutokwa. Hane musinama sherengi. Nikumi kolotisa masherengi. Kimu prista wa mina wakale yomu nde. Luli. Kima nyana belezo la haifali hete la mina. Nili hete la buma amina. Hane mulimu kaufi nikuka uhana. Nikumi lapele la kulimu kutele. Kumu mulimu. Kimu prista wa mina wakale yomu nde. Kima nyana angiresi emba ni mina. Faa ni mina. Nibomu ya hilema bapa nibona. Hane muo mana. Kono ami kutisa na amoho. Mwakutuano. Kimu prista wa mina wakale yomu nde. Yeo kiniti. Kia fimanzwi ama felelezo. Aka yo vulelo kumina. Kaliza zilani kwa busekwani. Nelima nyani. Bami tuhele lafani. Mwashwa ni kubola. Konumu prista wami na wakale yomundi. Wataha utome fuyola. Nikulumba linzwi la mulimu. Kuta kumina. Muprista wami na wakale yomundi. Kuchwa nye kamucha yo ya bizwa Jesu wa Nazareta he. Mwabona. Kisi kolosi fikwazo elezi. Kimu prista wami na wakale. Yomundi ana ikatalize mwukino wa haika ufela. Bokuku wa hae, baba ana, nelimu muprista. Bokuku wa hae, nalimu muprista. Na abele na kwe hae kaufela makopano. Ulu tilo mwalinzwi, waziba saso ikubulela. Chole luso ikubulela kalimpo, zamoya, musa, ilato, tabo, kozo, kutwisiso, pilutelele, tibelelo, mwabona. Muselo wa moya. Kuchwa njiheka Jesu yo, ye na uzule kai. Aruna ni hae balinzwi lakuli akile azwa kwa sikolo sifi kaufela. Kaufela saeza kikusha ndawala likolo zelu ya hile. Akuna hulu zengata zamoya kuye na njituani. Kisi kama insana izize fali mufani. Kone kuna nivale kisi bani kwani. Niba ana balite kisano. Vene banani ku. Wona. Haba utilingu. Kacholo wona. Wona bato mafira mula kanyana. Bani ipeto mutu. Wati salingu. Yela muna ashe vile. Wapi sinisiani. Uvate kutisangu. Yastabilo. Kakulikona za batia mulimu. Utisa. Mwate ngili. Lingu kutole kisa kumuna. Wapi sinisi. Ilikuli. Aife kubastabilo. Samo ya wahae. Yoja suwa Nazareta ena. Weza sikamangi. Ula kileli tafule. Ufeta uha. Anga mikata ni kuyota kwa ndahamo. Ni kushisha pakaba prista bani. Kwa lele kamatengi. Miabe zamu prista wamina. Wakale umunde kuli. Noha mabuchwa ni muipi. Chole mubiza ze ukuli. Kimusele wa moya. Vati likuto kwa. Chole uka imusele wamina wa moya. Nifo uyemi. Akusana ni kuna anazasi shemo. Mie na inza afita mwa la nyangela. Onacholo kwani. Babanga atavalo bezi. Libofu. Lihole. Baba ziele hile. Wana nilunga ngali. Baba umelezi. Lianga. Kono wali kuba afoli senyomuka na wabona. Ya tezisi shemo. Watu wana ni mina hano ya nama, awana kuliziba. Nikolo la zabula peli, halilutizeo. Kisi nuloluli. Musela wa moya uwile kwa tengi, njituani. Bapulista bani, newana ni musela wa moya. Hangata, kalina kuzeli shumi. Kana mukaziba chwangilika, zelu kile. Kona azo ya linzula mulimu, leli bulezwi, hai wana hala. Lise lila hola. Luli, fani kona foku na nivupaki wa moya oke nile. Kulumela linzula mulimu, hali wana hala. Nalio na linzu lelipo na halile. Mibaba mwabu na vali latula. Vali seha. Vamu wana bukuba. Nikumu vizakuliki. Imu lauli. Simbo ya sisi maso chwalo. Wani kona bupaki. Kubulela kama limi. Wani kona bupaki pamiselo. Bupaki tela munosi. Kubu litengi. Kifomu mtu halumela linzu leli ngozwi. Jesu nalio na linzu la hola. Kakuli nalio na linzu la sepiso ya hola. Ni ali kakubabulele la chwalo. kono ne bali ahulu ahulu mali fifikuli bali utusise kona moku inezi kachenu chwale chwale nikupi wazanako lunalu chwalo mubeheli nzila zami na kuyena miukati saza kwa pili handi kakulilu mubona fela kamwa inezi mwali nzwi mumuboni hapa kali nzwi lelise pisizo la kachenu mwali bona mwasi supo mwakweli mwali bona mwali keleke muhupule mubulezi kuli mwakeleke seo sinani kweza sikama nkwa keleke fana kwenyana fela kweli iemela keleke Jerusalema kona mule ningengo kale ozibala hulumalifasi melekise deke na azwele la mamule ningengo na wani mule na wasalema mule na wakozo mule na wajerusalema yeo kiniti mule ningengo kale kale malifasi Nia ni nalio na kweli, sina kone kutomilwe mulao, mi kia kutahamu wanale walififi, lava machaba, fali mwayona. Niali, keleke ika hatike la mamota a Jerusalema, kufitela na kwa machaba ifela. Mifaki ye, lupila mwala yona luli, hiya ikutela mamu lao, ona cholo filas na livizo laka, alivizwa William Branham. E nisha, luwako na kulivona, ikuwa hezu kale, nilivulezu kale, uvizawa ketuwa kulivazwe, baso likubu kutela wana cholo mwalififi, wabangu babona, habanzi bazama cholo. Ulukile. Chwale lubona li nzula hae halipakiwa, lwa lumela. Kona kuli hae wana apakile li nzula kachenu. Seo lilisona. Hizi kama inseni vilaela, kazeo katisa mwaha ote tama wo. Nika vilaela isikamangi kama haote ha. Hizi kama inseni vilaela kamba na apila kachenu, kamba nishwa kachenu. Li nzuka ufela lana sepisize likapakiwa. Lifi, nilifi. Hae wako na kulieza kachenu, kasamula wakusepisa chwalo. Lili mozeli kitizepe likomulaho. Hai wakili li mozeli kitize mwanda, kachenu Jesu kaa kutia mwali fasi, mwamu vili obo na hala, kutila keleke ye, ye li uluzu ya mwenyaliwa, niku munga kuzwafaa. Akunate bakamba, kutasika manye, sisi ya, mikuwa ye mincha, za kubule lakuli, muzole pili, misi chabasako na kuchapuwa ya mwali fifi, nikulumela, sika kaa ufela, sima bate kulumela. Kono Jesu Kriste uka kutia hape, nisepa za kwa pili, nikuyena, kanti mule na mulimu, ani zibi zeta kamuso, kono na aziba, usweli kamuso. Linzula hae lisona fela inge singwangwa sisi tuna. Kibaba kai bamina, baba kile ba utofate ngisi singwangwa. Kihande, mangi ni mangi, musi utwile. Chwale muhupule, singwangwa, kilipina zeelizi wa mwapapali. Nisepa ni kumbire chwalo, kona singwangwa. Petros nistongwa ni maupula yani, likandela kale, mwoneza angaza, ni utuleza ni mwoneba nanwela lingoma, ni kupunya ka, kasubanyana makota. Mi Petros waya fande, minikuhona kwa stongwa ni nikulila kwa manaka. Singwangwa. Chole haiba mutu sisi singwangwa, kinto etu na ye lila takumina. Haiba mui utu sisi. Muna nikuyu utu sisa, seo sivisona. Kao filazona, yeza ala kali supo, ni muhatelo. Kono, sivu papa pali, mwamuli lelo, asingwangwa. Chole lwe mwe chwana, mutu fila ya utu sisa singwangwa, kimu ngoli wapina, nivani baba siziba. Baba ziba mwakuchincheza, kona baba ziba zeza hala. Mungoli wasona, wazibamu hatelo kaofela. Kuzo kama felelezo, kuisa kama kalelo. Kuzo kama kalelo, kuisa kama felelezo. Kana mwaziba cholo, ye na ena singozi, wangola ye, waziba kai ni kai, faku yema. Haba waziba kai ni kai, faku yema. Kona nina muza maisi wapina malu kela kubiela, faku opelisa. Chole muka pikulsa chwani tutu ya mina, ya atu melokuzeo. Kaemba nyana kalikangwi, kaka shutani kwa teni. Sisi posani, kalulo ili mwinyana, ye fulana mamuli la wasona, ya kona kuliangani sa sikuwa tasabali zikao fela, kuliangani sa singuangwa kafo. Chole mwiziba kulieo kiniti, mungoli wapina, nimuo pelisi wayona, wana nikuba mwamo ya oswana. Kikawa kaleo mkutazi nili nzula mulimu, ili singuangwa sisi tuna saa mulimu sewa abira aliza, hai samba makale wanako, mkutazi kwa linzwi, halu kelikuti alimelafa, nikulakuli, nyumelakuli se, salu kelakuba. Mulukela, kulieza kanzila ye, una nikuya kamoi ngolezu pampiri alipina. Cholo kona mwani lukela kukutalezu wa evangeli. Ona cholo mwani kulela linzula yona, maziba. Aba munepela mwate ngitutu ya tumelo mwahali mwani. Kipe tokele muli angani salikakao fela. Ina nikueza papali ya tenkulila, ona cholo kaswanelo. Mwopelisi wapina, una nikuza maelela, nizaa bulezi mungoli wapina. Kuliza hande ona cholo kaswanelo. Minembo ya lipina, chole, mutali mele. Kao fela zeo lieza alakali supo. Miluke la kubasi supo, sisi lukile hande, kulisifemu futa umunde wa mulumo. Paulus na ize, hawa tolumbita ilia mulumo osa aketehani. Kima nyaka itukse zandua. Chole mwabona mungoli, mulimu yena yana angozi vive. Kao felewe na kisi nuluwa Jesu Kriste. Nazi bali chincheo zanako. Mihaili mutu yena yena muzamaisi yasu alikuli zamaisa sisupo salusika sinani kuzamaila na cholo luli nilisupo za bibele. Hallelujah. Mawi, 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 mawi. Oh, muzwale kezeli. Kibutata mangi, bobo nilifasi. Kingi, hani liyali angani. Kunani sisi fosalile kukumi. Singwangwa hasiza maeleli ni pina yeli fapampili. Baso likweza lituto za keleke, nilikalisi lifela. Kantikili nzwi, leli swani yako kutazwa. Kulilipona hale. Kunani sisi fosalile, niwaza maisi wali pina. Kona kulisi kwa teka ufela sali angana. Miyaba zibisa kweza. Kao fila zona za sehisa. Hisi kama nisi seza halile, kingi seha seza hala. Seza halile chwani seo, kana seza halile chwani, sani, abasa ziba sakweza chwale. Kuhasana, kakuli alisika utuhala, kakulumela na nilinzwi. Wani kona vutata, bubuli nizaluna. Zeru bizakuli, ancha fazo yaliza zila mafelelezo. Wani kona vutata, bubuli nilimusa, laluna la Pentekota. Luzu ile mwamulizezo wabivele. Wilo ikopa nyainge, mwane bae zelize kwa mula wakwani. Na azu ile mwamu nembo wapina. Mulimu alu utwelevu tuku. Kambe ni nani manzu ya kuli ni kwenye kukongome kakuli yutu hale. Moku swanehela. Kulinenikali hasanya ni kuli sela handi mwateng. Kana mugwoni muzwale waka kezeli. Nina nikuba mwaku tuano. Muzama isi wapina una nikuba nilinzwi. Hanibulela sika musike mwa bulela nto isili. Sika fasi supo sili. Kona kuli nto yate nkau fela izo mwamu nembo swanela. Yeo kiniti. God's word is a great sympathy. Nizula mulimu kikutwiswe tuna. Kisi ngwangwa, nitaruse, mwini swalele. Mwana nikukali sasi na, mwana kalise lize yena, mwapina. Mwana nikukali sani yena, mulemwe mukene mwamu nembo ayona. Muliki hande, ni kenyize mwakeleke. Wani haki ona munembo, ni ezize se, wani haki ona munembo. Ni ilekwa aletare, mini, nibulezi kuli, na alumela Jesu Kristi kuma na mulimu. Sata nini yena wezali kazeswa na, wani haki ona munembo. Mwabona, mukazwa, mwamu opele watengi. Hisi kama sisi za halile, mwendi mwapele ziyo mwi, umigulezi kuli. Muswala ni mama zoo, nikumuwa lisalibizo mwabuka. Mwiko panye, kwa waka kwa taa karuna. Katengo karuna. Kwa ikipeto muzule, mwamu nembuwa pina. Nichuale nituwe nyani hai kalakweza hala kwande kwanu. Mwasi kwa tanyana, mukali. Kihande kuchwa njihe, kasani. Bazule mwamu nembu. Mukutele kwa linzwi, ni mwone kuli kimbangi hati sama lundu. Yazule mwamu nembu. Mwone sana sepize mulimu. Mwone sana bulezi mungoli, wapi na kasona. Mwabona, muna ni mangi, masi chaba. Leo kwa nali wakali fasi yali suri kutalima kafani kafaa, kantikeleke ilukela kutalimela mwahalimu. Kwa na leli Yesu uyevenya, ililiseli, leli inzifali lundu. Leo hakuna mtu ya kuna kulitima, hakuna mtu ya kuna kulinyaza. Mika chenu, kisi seyi sosali fasi, wakensakuli wapeli sibali pina, bazule mwamu nembo wa mungoli wapina. Mwabona senta ulusa, haso likuliza, likazesi omatengi. Bao pelisi, haba saa ziba za kweza chwale. Kereke kaufela, wana wakieni mwakuli angana. Nuhile lubule lafali kaze kaufela. Nilimo kaufela, nikulinyaza. Michwale, nikutia maana handi kazona. Oh, kuna nsisi fosalile kukungui. Mulemu he, muswanea kukalisa kapinas na mwana akaliselize yena. Kaku utwisa munembo ayona. Kukena mwali nzule lise pisizwe. Kubwona mkwa wanaize kaona kwa simuloho. Kubwona mkwa wanaize kaona mwalusika mwa fahali. Kubwona mkwa waeza kaona chwale. Kami takintu eswana. Mutali melemu opeli swalipina. Mwali ezeza. Haiba haezi chwalo. Haiba umisupeza kwa kwa panofila chwalo. Nekusina muopelisi ya kila yaza chwalo fatengi. Muopelisi kamita. Na misupeza kwa linzwi. Baporofita bakale. Neba supeza kwa linzwi. Neba libona linzwi. Neba pila linzwi. Nikisi kamangi. Sene baeza. Nelibona lisa mulimu. Lani nelitisa linzwi. Leli ngozwi. Laliza zani. Kwa lelipila. Kakuli nelitie kuwona. Nelipatulwa kuwona. Lani nelona lichwe. Labona. Hallelujah. Jesu Kriste, linzula mulimu, kona licho laluna. Fali chole, nikai hake leke yaka. Lona linzula mulimu, leli patuluzi. Shalom, kumulumeli waniti. Kozo, lukwana kwe maungulo. Fali chole, nikai hafati nkeleke yaka. Sinulo ya linzwi. Yomu mwiali, kihande, wena umuna umutuna, uswanasina mushe. Wena umuna umutuna, uswanasina. Sewa hakisona, ono sinulo ya abule akuli, kiwe na mwana mulimu. Ali nama ni mali alisika kupatulu ya sona. Kono kindati ya mwali halimu. Fani tiye patuluzu ye, nika ya hake leke yaka. Kisi kama nseo, hiyo na linzwi. Kwasi mulo one kuna ni linzwi. Mili nzwi na alikumulimu. Mili nzwi na alimulimu. Mili nzwi, lisa liye na mulimu. Onafela yena aswana kachenu, inza iponaza iliye na sinamwana inezi. Mushe ni Elia, onacholo kushetumuka. Mi Jesu niye na mulimu ya aswana kachenu. Umweza, Jesu Kristi ya aswana. Mavani, kachenu, niku ya kuhine. Maibelu 13:8. Mavona, bao balikuwa, vamisupeze kwa sikwata. Ni vamisupeleze kumutu. Vamisupeza kwa linzwi, mulimu. Nika kakaliseza kaimuzo le Branham. Fasfa pano, mukale le fasfa pano niena. Mubake, mulumele linzwi. Onaseo kona asena ibulezi bivele. Kipeto mulatelele, chwalo munembo waze siyezi za linzwi. Muliki hande, kisika maisini kaeza, muzole pili fela kulatila munembo wa linzwi. Hai baku baka kona ntu wa pili, kakule muha, mweze cholo. Huo kona muha tu wamina wa pili. Muwe muha tu wamina o tatama, foli wala linzwi. Ona cholo, nikuzola pili niena. Musike mwali anganisa munembo, hai ba musi yemba sasingu angwa samulimu. Musike mwali anganisa munembo wa linzwi. Musike mwa abuza, kihande, kiingi, kiingi se asia za halile. Nilikile cholo mzole Branham, ni anebani hanile, mwazuba sini nyezize, neni bataku ipulaya kwa katala. Musike mwa abuza libaka. Wazuba munembo watengi, moka chincheza, ni makao hanelo, akubaniwana. Nisha, kakuli kungozu, yena wazuba kazo na kaofela. Wazuba munembo watengi, musike mwa abuza libaka. Mulilu mele. Mulimu shetu mkile kutafu fasika nako ya zaikale. Kali nzula sepiso ya hae maulisika lufika ufila. Mia alisika pali wafatengi kuliangani sa munembo. Kama atamulimu halita kwa waketu wa nisichaba sisi pakilwe. Munembo wali nzula hae mwamazazi anuwe. Munembo wali nzula hae mwamazazi anuwe. Mwamazazi amushe. Mwamazazi aelia. Mwamazazi ajuani. Mwamazazi adavida. Mwamazazi ajesu. Chwalo chwalo kushetumuka. Uhuluka munembo wali nzwi kutafafasi wana chwalo. Halisika liangana kale fatengi. Ushe tumukile chwalo mwalita wazakale. Mipe uye ketilwe yene eliboni. Nikuli lumela. Yei uwezi hande mwamu nembuwa yona. Baba ngubali ki hande. Kona keleke. Ibulakuli. Zeo halina zakweza nizona. Amusika pepilo wakuzwa zeo. Mupepezu mwa linzwi. Kakuli mupepilo kukreste. Kreste kiena linzwi. Yei nisha. Yengu ni yengu mwalusika watengi. Muliki hande nika kukulela kila mzole Branham. Aniko nikuta limina kwa pata. Kona kuli, hamu inule litoho, mulimu na asepisize. Hawa ne mkai inule litoho, kumuvona, shalom, kozo ya mulimu, imika tuluse. Mulikona kuli kikawa kalangi baba ngui haba niseha, mzole Branham. Mwaziba, baba ngui baso liba niseha, nivali ni inanimili ya mitelele, nisialezi, kuzakale, kwa basali. Kwa bana, kakuni lumela bibele, hausana kutuano nilu na nihanyani. Haluko ni kukuwa muhela kakuli u, ulumela zakuli nikuli. Mimu izi wakuli ona cholo luli, kasu wanelo ya moli ngolezu nizwi. Mulimu utamele kumina, kuli ayemele sani kanti, yena luli ucholo. Hakunatia baka seo, livaka lewa gulela zalishi ya kazona. Mulimu kimulimu ya lifufa, muhupule, kunyanda wa kensali nzula hae, kiku hula kwa butuku wasichemo sa hae. Hamu nyanda wa kensali nzula hae, kibu tuku fela wubusuri kuhula. Mwaziba, mwanana yomunyia nicholo. Walili mozeli shumi, zeli shumi nizepe za kupepwa. Hawa ni butuku. Hata hauli ima, mazoa wakani mautu waopa. Zengu cholo. Kibutuku kwa kuhula. Nikuwa nisakuli, una nima vitamina amandi. Usuliku ya ahula. Nicholo mutu waka kala kumiezalisha ya hali. Usi yale ziku zakale. Umu, mubone. Ki, oh, nikakubulela na abanga. Kulukile, mupule fila. Kibutuku kwa kuhula. Haa, nikiwa na mate hata amandi kumina. Kibutuku kwa kuhula. Oh, eni. Ulumele zanga lifapano ni manga na andila ni makao hanelo amikwakwa. Wae zanga cholo kamita. Fakuli, alupeta aliseze mwasebelezo ya hae. Walumele zanga likazaa ni kweza hala. Kana mautusi saa. Wae zanga wana cholo ilikuli. Amipeta alise kwa pizo ya mibizelize. Wani kibutuku kwa kuhula kwa mina. Naize ni Daniele ona cholo mwaziba. Naize niba na basebelu. Mwa hondo ya mulilo o sabisa. Hondo ya sabisa ya mulilo. Neyeze sikamanyi. Hondo ya sabisa ya mulilo. Neipumakile litamo zene batamile. Zeo kona zene yeze hondo ya sabisa ya mulilo. Yato tamuru la fela litamo zabona. Koku mwisibu walanga miliko kulilitamo lipume yekuluna. Kumizusa mwali fasi. Mwa kona kuba. Likaba ni kumizusa mwali tuto za litumero zami na pili. Inge mutu yanza atiba mwanuka. Muna nikumu chimbula mwanuka, musikazu sakalenuka kumutu yo. Onacholo kona mulimu mwazi zangali na kuzengu. Umituwe labami nepela kwa ndina kwengu. Kipetu vazu salifasi kumina. Muna nikuzu salifasi kumina pili. Oku mwibutuku kwa kuhula bo. Kwae zanga zeo. Ho, eni. Mulimu uye mifali nzula sepiso. Kamu hanimu hao mcha. Kwae makulona mwa hao. Utaleleza sana sepisize mwa mwa hao. Kau fela seo silisona. Nibata kuba hande pali hata toya hae ya kwa pili. Sina mwone baeze lize. Ingi Abrahama hana fitile famanga nandila hao. Na asa azivikuli na kaya za chwalo. Mulimu na mbulezikuli. Nika kufa mwana mshimani. Ilimoze mashumi ya mabeli kaze katalizo. Alibela mwana yani. Wama felezo mwana ata. Mimulimu ali. Chwale kaya na mwana yo. Nika kwezanda taima chaba mangata. Munge, falimu, miuyo mbulaya. Munge falimu, uyo mbulaya. Abulasi kaluli, sana liberezi. Ni haye mashimi amabe likaye kachali zoho. Mwana omushima niyo. Munge falimu, mi umubulaye. Abrahama nasika vilaela. Nenisika mvilaeza. Nalwa lalikota, nikulipaeka fatonki. Ni anga mwana haye. Apa ama niye na falimu alirundu, uyo mweza stabilo. Kakuli Abrahama, nazi bakuli, na mwa mwezi inge yazo kwa bafu. Mbaya Sara, nese ishule. Yena nasa pepi. Kwa nakuli nekusinanzi la isiri. Ni mushimani, nana nimi haye mwanda ya kupepwa. Ni musali yena, nana niye 90. Kacholo, ata akali nzula sepiso. Yena mulimu ya swana, yena afile sepiso ali. Nika kweza ndate wa machaba. Kasamula walili moze mashumi ya mabeli, nizeke talizo. Miali, waye mianda ya kupepwa. Yena ni musala haye, babu hila mwana. Haiva kimulimu, yena mubulezi kuli. Amutaleke kweza stabilo. Mulimu naka muzusa. Amen. Kulumbwe mulimu mizwale. Ni kutuwa hande, ni kutuwa bula peli. Kacholo, hakibunde ni bo. Wani utuwa. Nizibanto ilimu ye. Wakwa na kumususa hape. Luka yema kali nzula liseli la hola ye. Lelisika zwakana. Mulimu kalu zusa. Folu sika lo haluta acholo. Sinama seli abenya. Kuluwa nisalusika lo. Amen. Kikabaka leo na izekuli. Mule na umusali wa kwamboela. Mka yema makatulo. Nilusika lo hae. Miatu lelusika lo. Kakuli yena na azwile. Kukosie ndeka misika fo. Kwa mafelezo alifasi. Kutuwa utuwa butali wa Solomoni. Miamu wone. Yomu tunafita Solomoni. Kiofa. Kuli mule na umusali yomu nyani yani. Inza ata acholo muhedeni. Abona liseli, miata kali maili inza polia na mwali halaupa. Likwelize talu famu kokoto wakamele. Kuto tele za butali wa Solomoni. Mini buona inge bae mifani. Ni Solomoni, kumu futa fela, wamu futa wahae. Miki hata ha, kuto wana Wesley, Luther, Nivani, baba mkau fela likopano za kwa kale kwani. Kakuba fela mfuta ni mukwa wazeza halachwale. Mivaza maya kukena kuzona. Oh, kulu kile. Kakuli kona kuli, mwaha omuncha uzibiwa kimulimu. Mutoko melefila kupila kwa linzula hae. Muzamae, folibula linzukuli, muzamae. Harunzelu watu melachwale kwa kukwala. Sina babangu. Peu ye ketilu ye mwaliza zilayona, hane babu ni linzwi. Kisi kama isi nebae zize, nebakeni kulona. Hae bane bali peu ya baketwa, mwama sika asili. Kakuli ye na kie na linzwi, lelisa apalelwi. Kibabakai, baba lumela kuli Jesu Kriste kilinzwi. Oh, mbawi. Neni utu yetu kisoza zilayongi, yako panoengu ya batu. Bo HMS Richards. Ni wabulezi kuli. Bangwezi buka. Ya mwa haomu ncha. Anilatiku kanani sana ni muna ya cholo yani. Nite nkakuba watu melo ya basabata. Kali za zila usebeni. Anilu melani tuto ya tumelo ya basabata. Kono luli. Na amulate muna yani. Kono nika wapale wakulu melana niena. Yani ukona kuba HMS Richards. Buka ya mwa haomu ncha. Kono buka yaka. Ni buka ya mina. Ya mwa haomu ncha. Kibuka ya mwa hawakale. Yona bibele. Linzwa mulimu. Mwyeze fela kuba ye pila. Useise pisalizo kupilela. E nisha, nimuha ni muha ote aha, nimuha ufika ufila obile tengi, yena kimulimu wa kuya kuile ya pila kalinzula kuya kuile, lana abulezi. Mini ifika ufila ya bibele, nise piso ifika ufila kuyona halipakiwa, sina moku bezi muha lalilimo. Mo mulimu na sepiselize kuli ukaa sinyali fasika mezi, me alipaka cholo kamushe kamba kanue, na sepiselize kuli ukaa lumamu la muleri. Nikulu kulula Israele kuzomwa ikepita. Nebaza maile kami haye mianda emine. Na ezefera wanacholo luli. Ni ako nkakuli ukati sa Davida. Nikamo Davida na kabila ni mwana mshimani. Kresti na kabaye na mwana haye wa mshimani. Kuya kati Davida wata Kresti. Mwana ako nkezi kuli na akaiza sani. Aeza wanacholo luli. Na sepise kuli ukalu majuwa ni mkolobezi. Kale kuti akwa Jesu Kresti kusika batengi. Weze wanacholo. Na sepise kuli ukalu mamesia. Weze wanacholo. Na sepise lifasi kuba mwasi kwa tasisi tuna. Satu tengo ni kupanga mulao. Yona puso yezibala sina sibatana. Mine sikaba fani inge sinzi fama lundu wa sebene. Nesieze wanacholo luli. Kulimane keleke na ikaba nyandisa. Kuisalifu na waeze wanacholo luli. Mwane baka atila mwako onga onga. Waeza wanacholo handende. Kama na sepise lize mwalusika lufi nilufi. Mwane kukabela. Mina sepise ni mwalusika lo. Nifaa yena yowo kachenu. Inza ezali nzulani. Waleli pila. Wanacholo filasina mwana zelize kwa simulho. Luli. Michole sepiso kwa ufila hase italelelizwe. Nifulamizi wa mwakukoma. Jesu ukataha. Miwa mafelelezo ukabona hala. Kona kukataha kozo yaku ya kuile malifasi. Ni shalomu yaku ya kuile. Shalomu yaku ya kuile. Kozo ikaya ha malifasi. Mi Jesu anatile. Ye namule na wakozo. Kingi ane kusina kozo. Kakulili nzu kaufila nelisika talelezo wakale, mwaliza zila hae. Uso liwali talelezo kachenu. Kurochole nzu la hae kaufila lase piso, nene lini muupulo wa mulimu. Linzu ikimu upulo obo na alisizwe. Mulimu mwamuna no hae na unahanile, nikubo na alisa mwaba polofita wa hae. mitwale unani kutalelezwa mitwale na alukulelezi kali kaze kuli lusike lwaba ni mafosisa ni kububutila mwali fifihe alulibona inge litalelezwa chwale na sepisi ze kuluma kreste kana kwa ubeli mina kukawo fila haya za cholo haba kreste utawa kana kwa ubeli kukawa shalomu ya kwa kuile amu utwe balikani halunze lukwala muupule vivele kona li welu welu la utali kawo fila haizwele li kumuituti wa dokota PhD LLD izwele la mwali nzula mulimu. Nekuna ni mwituti dokota wazabula peli. Yana litia nikwani. Mwala mianda anda. Minimu shimani yomu nyani walili mozeli shumi. Kaze peli za kupepo mwatengi. Kakuli nalie nalinzwi. Mushimani yomu nyani na sana tuto nyekana. Kono nitengi nalie nalinzwi. Kakuli nalie naliseli. Lelibu lezwi. Laliza zulani. Nalie napona halo ya linzulani. Linzu nelibi kuyena. Nelina nikuba cholo. Ikaba kaleo. Zana abu lela nelina nikweza hala. Kakuli nalie nalinzwi. Mwa utwisi saa. Kau fila baba utwisi saa. Mubulele kuli amen. Nalie nalinzwi. Mubule bibele. Isi nibuka yengwe ya sili moye ngozu kimutu, linzu la mutu kaufela libelishano, konolaka, aveniti. Militu melo nibula peli ni nizengu cholo. Kaufela zona libanga fela, zengu ngehana amoho, amuna nisikwata sabatu kuzona. Mulimu alikuba, ambo lisane nisikwata sisi cholo. Haiba Jesu nakata haka chenu, kana nakanga siyemba, niwa Methodist, niwa Baptist, niwa Adventist, nilipa kiza Jehovah, niwa Science ya si Kriste, Mapentekota, wa Presbyterian, vaatilisha. Kani tinasike kuyemanifi ya zeo. Kindwa ya mutu anosi, wena ni mulimu. Hakuna watu wabeli, baba kona kubona hande lito kalito. Amo ho kubona ze swana. Minu wanaemi tunayemibeli haiswani. Mulimu ubele kisanga mutu alimungwi. Mimu kona kuziba chwane haiba ulukile kambane. Meikipeto mutalime, kwa mulao ni kubona haiba uina nilinzwi. Haiba uina nilinzwi, kona kuli mulimu wakona kutalimana niena. Haiba hayo cholo, sesi mwisika talimana niena. Mwabona, yeo kiniti. Muupule, vivele kini walu walu labutali kaufela, ni kubanisepo kaufela yaza kwa pili kuyona. Shalom, kozo ya mulimu. Nge likandele kiluena kwenye, kamu shima ni yomu nyani ya nashwezu ikibwenda tae, asika ulakali kuli abwone wende tae. Nge alifira mbutu tuye litele, wende tae, vashwa. Zazele ingwi, ana vile nililimo, zeli shumi chwalo, ilimo zeli shumi kazepeli, na ana ni muzwale wa haya yomu nyu, ya vizwa juwani. Aya kumuzwale wa haya mikiali. John, yana liyo muhulunya na kuye na ali. Kana wa upula bonda te. Ali, ali nebabu na alachwani. Ali kihande, neliba na baba telele. Mineliba na baba ndeluli. Neliba bande na kukaufila kuboma. Mineba na nipilu yende kuna. Mineba na nisishemo kumangindimangi. Me ali kihande, kipeto kona fila zo ziba. Kapo naona zo John. Ye ali kihande na kubulele ali. Henry, ali, mangindimangi ubulea kuli ni. Nibona la ngebona. Me ali, mangindimangi ubulea kuli. Nina nisibu peo nge sabona. Ye ali, oh, zeo kizende. Zeo kwa nazeni batia kuziba. Ali, hani kubona, nibona wendate. Kifocho wale. Hane li, lifasi hali wana Jesu Kriste, likaba kumina. Mili nzwi, nili ngozuka chenu. Kika iko mwana Jesu kudavida, li nzwi hali wana alile kayena. Kana mwana chwani Kriste, mulimu kuelia, mwakolo yani, yene ya kwali halimu. Mwana Jesu kuelia, kakuli li nzwi, nilipakilwe. Kana mulibona chwani kumushe, Jesu nalikumushe. Bibele ibulezi cholo, mwabona, yeo kiniti. Na tuka mwasi chani, sene sili kumushe, mwali hala upa. Kana sicha basikazi wa chwani Jesu Kriste, fobona, yena hawa mwona kumina. Hawa mwona Jesu kumina, kakulimi ali, nisebezi yenieza, mukaeza ni mina. Yemi tunamane ni kufita, kie mukaeza, kakulini ya kunda teluli. Kana kucholo, cholo kwa nabona, wali fasi, mwaba zibela. Isi ngikuli, Pentecostal oneness, kibaba tuna kufita Pentecostal twoness. Kamba ba twoness, kibaba tuna kufita ba threeness. Kamba kao fila zeo munani. Isi ngikuli ba Methodist, kibaba tuna kufita ba Baptist. Kamba ba Southern Baptist, ba angamu puzo mwaha. Woba, ba, likeleke zao Baptist kao fila, ba ipanguli kao fila. Mwana ni mamemba la wangata, mwaho kufita ba wangwi, babo na kao fila. Na utwisa kuya kapalo, sani asiezi shuta nonyekana. Mulimu hami zivi, kabu ngata, wali nombolo. Maedeni, vami fita kwa ngata. Kana kwa kaufela, bakatolika, vami fita la kwa ule, mina kaufela. Babula peli, wa muhamedani. Vana, baba ngata, kuwa na kaufela. Mwabona, mwazibahala, haiba Jesu Kriste upila kumina. Kabu pilo kwa hae, mili nzwile luse pisizwe kaliza zile, haliponaza ilona. Mwabona, tole linzwile liswana, lene liponisizwe kumushi. Nelisike kubona hali ya kuelia. Kakulilani, neliliza zilisili. Neliswana, lene libona hali ya kunuwe, nelisike labona hali ya kumushi. Kakuli mwabona, nuwe na yale areka. Mwushi na zama sisi chaba, ona cholo fela, sene sepisizwe. Ona lise liliswana, nelibona hali ya kwa alimungi. Nelisilisili, kuna alimungi na abulelezi yomungi. Testamente nchakao fela, ibulela kaza hola ye. Jesu Kriste ubulela kwa hola ye. Yena mangi he, kimutufelanji ki Jesu Kristo mwana mulimu kubonala kumonye aliselilani pali nzwi lana selizeliza zile ni mtu ha kubona upila sina yena ha bona mkwa wa hao ni mwezezo wa hao hao banilinzwi unachorofela mwana inezi linzwi leli bona halile bona kuli mtu ukabona Jesu Kristo abaluke likuti alimakafani kafa basi bakasisili nikubule akuli kana tuto yatumelo ye ilutasi kamanyi kana tuto yatumelo yani ilutasi kamanyi bakazi base omulimu alisona haba mibona
Shalom,
kozo ya mulimu ibeli selikumina. Mechwale hai bali nzwa mulimu lipa kiwa malusikalo, handende. Nimo alivuona nikuli lumela, shalom kumina. Mutali memu haomu chanise. Mumu besi na David hanaize nikamubea kamita hapilaka. Kakuli winzi kulaka labulio, haninaku zikinyeha. Hai ba mukata, lifumu no mwaha, kishu tanomangi yesi yeza. Mulimu na asepsize kuli ukame zusa. Hai bakozi ya migulaya. Kishu tanomangi yesi yeza. Muna nipupilo usafiri. Nika muzusa akaliza zila mafelelezo. Amen. Kuchwa nye haiva kweza lasika. Hakuna tia wakamba kisikamanyi. Hakuna sisiko naku luka uhanya kwa lila tuwa mulimu. Leli liku kreste. Chala manyando mapunu. Hakuna tia wakamba kisikamanyi. Hakuna sisiko naku luka uhanya kwa lila tuwa mulimu. Leli liku kreste. Niye na kena linzwi. Shalom. Haluina misenilito uzaluna.
Everybody keep your head down just a minute.
Chole mangi ni mangi, mwina misilito uzamina, fana kwenyana. Kozo ya mulimu. Mutuna, sinamone kuinezi mwama zazi anuwe. Kone bacha, kunwa, kunyala, kunyalisa. Inge Reno Nevada, nilifasika ufela laliseli, nilifubelu. Kone moku kavela, ni hata hamwa na mutu. Mwane kuinezi kwa Sodoma. Kwa mulimu na wana halile mwamu bili wabutu. Wani Abrahama wana vizekuli Elohim. Yena ya ikone la zahai kaufela. Na emifani achanama kunoma visi nisi mkwa. Mina ako nile kubulele la sana anaha na Sara kwa mula wahae. Kwa mula wahae mwatende. Meali, saa nisika kutela hape kwa kuta kwa mwana mutu. Fana kwenyana ifasi alinaku nivona. Konomi na muka nivona. Kakuli nikabani mina, mane muhala mina kuisa kwa mafelezo alifasi.
The Jews returning to their land. The things
Majuda wakutela kwa naha ya habu. Likazesu likuwe zahala, zeli mwali za zile, zaako na kunihani saku mihule ya makalelo, azee zahala. Konolo alivona. Kisi kama niseo, linzwi, leli bwana halile. Kisi kama niseo muna hana kulima eberu, nebae zize, aba bwana linzwi, inge lipo na haza nise piso, nebae tu kisize kuzo manaha, ae bao sikai tu kisaka chenu mulikani, ukali semo hao mncha o hande, ukali sesilimo, Lizola hao inge lisweli, mwalizola mulimu. Lizola mulimu, mapilu ya hao. Uli, mule na Jesu, anizibi mfute wa simu wangwa, seo ubatawe nakuli, ilize. Kono hai baka lulo, yaani akuli ni nyandisu, haitaha, ya kusehiwa. Ubonu wabu kuba, nisako na kungamba yemu waka kuli, simu wangwa sa hao, sisike za sinyeha, baki nisaka. Nika pila hande nilinzula hao, akunate baka mba, ibasi kamangi. Nika inela unafani, mitwale lifuhali kawa ngongota, pamu nyako waka. Sani, kisi emba sa simu wangwa. Na aziba kantikuli, kona cholo mwone sina tezilifu famu nyako waka. Zuo ikana atafate ngileli ngulamaza zia niona. Miuka nizusa hape, kisi emba sasimu wangwa sahau mulena. Tuwela kuli, nibesi emba kachenu, njituani. Tumabaka ibaba tabela kuungabu itamobo, nikugula kuli. Ukalisa, kasi limonsesi nchase mzole Branham. Ukalila mwamu kopano uo nafa, na asepisamu limu chwale kuli, nikayema kusinakuwa. Nipile hande nilinzula hai la sepiso. Nikupila wana cholo fela sina mwana sepiselize. Mwaku ishua nikuikokobeza. Kuli mulimu ange upilo waka nikubea masi mwangwasa hai sesi tuna. Kuli onasi kwata sesi tuana sani. Ukasi zusa kaliza zila mafelelezo. Nika nanulalizo laka mzole Branham. Akikuwena kono kumulimu. Uni upule mwatapelo. Mulimu amifu yole kai ni kai. Mule na amifu yole. Izo laka lina nuhile nilona. Mule na uni inge, mule na mulimu. Usiku wani tuwele la kubaningana, inge ya Judas wa kinsakuba tafela dola. Kabu kabali walifasi, kamba mutu, yaka kunata nata, famu kokoto. Nikubula kuli, oo mzole Branham, seki, baati libati mulimu. Situwele kuli zeo lieza alikuna. Nika ya musipili ni baba nyani, baba kendilwe wa mulena. Nika ba mzole kumutu, niezeli kakao fila zeni kona mulena. Nilateba tukapilu ya kakao fila. Kono mulena, usituwele kuli, nishenye guzo kwa linzule. Nibata kuyozua kaza zila mafelelezo. Nikibao fela, baba litengi masi mwa mwasisi tunase, mulena, sinahani likile kutatulu la chwaru musiali wo. Bawa kibuona, baba kata kwa mafelelezo a, apa mpili ya pina. Fozo yetuna, ni mangiro ikau fela haka kambira mazo aona. nivaketwa havakaba inze bachaula kivani baba vile nikezo yakungasiemba mwapapali yapinaye lwala pelamulena muziba kuli mwapapali vachinchangali yava vatehanga mwasikasisimwi nikukena kusesimwi niseo kona soo ezize nozule kwa moya mulimu yena Jehova yomutuna nikuti nasi yava samutu nochinchize za hao sapalo nochinchize waye hatende ya hao nozule kumulimu ni waba mutu kuli ukone ukushwa kuli uliulule nochinchize si yava sahao ni hape nolichinchize niwi kenyize iliwe na mwala sichaba baba kalumelani kweza kakuza maile ya nilizule unalongozi mwahalimo afu yozu metu alibona nifu yozu lipilu zeli amuhela nifu yozu lizebe zeli utwa kakuli kukata azuo fosi mwangwa asikafila mulimu kao filaluna liyoba kwa tenko njichwani kuyolasi kwa tanyana se kukulelasi na chua nandate nizibaku litepu ye iya mwalifasi kao fila mikisesi kwa taasisi nde sisi mnyani chwana sisi inzi moka chenu sichaba sisi kwa nala se momu wa Phoenix.
Oh,
mulimu, lili mozeli shumi kaze katalizo za kukutaza katata ni kuo manya. Mi mulimu wena wazi balibaka lilato. Lilato la shapa, lilato la kalimela, lilato la sikulula.
Oh,
mulimu, ni kenye masicha basevi kie. Michwale ulu sikulule mulena, wali nzula hao. Lubwene mata hao azu sabakuli, mbaba ziele hile. Metu alipofuwa kwa luhe. Mwe oke nile umutuna utaye wipo naze mwasiba kase. Nechwale mkutazi kaufila, mikereke kaufila, ive famulilo. Mimu kopano otatama wabana wa business mulena. Veyapiru ya muna wa business kaufila mwamulene ngiwo. Ive famulilo wa mulimu. Lumeleza cholo mulena. Luna halu zivisa kweza kazona. Akikubuza kono kikulumela kulilikae zahala. Vipa ililu na kuwena. Ka Jesu Kriste mulena aluna. Mi kifo alu ye mengi chwale. Anizivi kubulela, kusako na kubulela manzu ya kahandi, minibata kubulela se kakuli, ni utuye kubaya hapelezwa kweza chwalo. Kibabaka imu halimo, babaka nanula mazwa mina kuli, mutwisi size, sentalu size, kasingwangwa samulimu, munaule mazwa mina, ni itumezi, kihandi. Kana mwalumela chwalo, mi kisingwangwa mwabona, mukafumana kuli sitafa manganandila, mangi ni mangi, azibi sakweza, nilibiza kuli manganandila, anizibi zalipina, kuna nicha aziba walipina mo, kini ukaniswalela kamu kwa waka wakuto kwa likute. Kono ki, basu libaliza, kulukela kupa sisi mwi, sisi ngakezo, sisi kaya kabunolo, kuyamuata asi, muka anana kuli, kisi kamanyi, kono mwabona, aba mkena mwamu nembwasona, mwasi utwisisa, yaani kona nzila afela, ye mkona kutwisa mulimu. Kiku kena mwamu nembwasona. Kisi kama iseo, kana nikabajwani, mzole Branham. Na ni mumethodisi, wani itifela, mubaptisi, kamba mpentekota, wani akiona mwamu nembo. Munembo kimulimu, mulimu kilinzwi, linzwi kiena mulimu. Munembo wa mulimu, kiku utuela linzwi la mulimu. Nitole amu utuela linzwi. Uliza munembo hande kumina, ni mungasi waka samina. Na kwa kaufelasi ya fufasi, fafasi, bali mukamba sichwa ni kaufela, mwazi wa manga nandila ani. Kuku mungu lela kuli, oh, kukula pilu ni matata. Kikuli mulimu naskali, lika kaufela libeleka hamo kwa wunde kwa baba mulata, hanze ni natasi mwa masaka. Mimu kumana kuli, mumwa nyanda ni kubitelo fafasi, ni kunyandiswa, kuseiwa, muupule. Saa ni kona asiemba, sisi zama anisona. Haiba njisewa sichwalo, kona kuli singwangwa, sizule mwamuli lelo watengi. Mungoli yomutu na uziba hande zeli mwahali. Waziba na kuziba kuzwa wakwasi muluhu. Na beleli bizola mina mwabuka ya mina yangu nyana kusika wakale mtu mwalifasi. Kana mwalumela cholo, waziba semuluke la kweza. Akunate wakamba iya chwani kabunolo. Nimoi bezi Yesu kulukela kwa cholo. Kono mwupule, haba sike na mwalififi na muluti walifu. Kina zuho ni bupilo, nika mzusa hape. Nitwale muzamaisi walipina ataha, inza asulikota, twalohe, na kuhai na kubateni, pani lingelo ilani, lasini okawanya teni, halika hatali utufali kamba, mileli ngumamezi, nina mbwa mutalati fali matuwa yalona, nako nkalali, nako ikawe ifelile. Nako yu haika fita, muka zua uguzwa mwala abafu, kanti baba ngui baba siezi, waka inila matengi, muka yokena, mupile mwasi ngwangwa, mupile mwali nzula mulimu, akunate waka mbakisi kamangi, mupile hande, nisona, kuhu kaufila mulimu anata. Foku ngutisa anga mantehata kuli, apume kwa tengi litamu, kuli amilu kulule, uweza anga wanacholo, muli, ki hande anizivi, senikaeza, waeza, kishuta nombangi, semulifela, baba lizasiemba, yena kiena luli ya misweli mwalizo la hai. Kwa mizama isa. Mohupule, yeza ala kao filazo na kasi supo. Nuhonanda kwe lupila kuyona, kasi supo selupila anisona. Kachwalo la azivakuli, singwa ngwa, siyeza sikama inkachenu. Kina ako ya kuka uhana, kungali seli kuzo kwali fifi. Halugule ni amoho, kunimusike mwali libala. Kakuni kutuwa kubule antoye. Kikunga liseli kwali fifi. Halugule ni cholo hapi. Kikunga liseli kwa lififi. Sani kona singwa mwasa mulimu. Uso yuku sibonisa mwali halimu. Uso yuku sibonisa falimati. Uso yuku sibonisa kaina mungi. Nali sepisize mwali nzwi. Mwala sibona aspakiwa. Uso yuku kawanya buloto kwa muhuku. Uso yuku saliseli kwa lififi. Kana mwamulumela kalipimuzami na kaufela. Alope nengipina yalu na yende kanti. Mini batia kukulea linzwi kwa bali sana, famu zuzufela. Mizuale, mwle na amifu yole. Ni itumezi kakulukula likopano zamina, ni kuatisa kwanu. Kumina bali sana kwa ndeka 4, luli na itumela kumina. Ni tengifela kwanu, alugo nengi ni kulelechua na mizuale. Kwa kona, ba Methodist, ba Baptist, ba Presbyterian. Kana mwautwa, ni kulelea fela ntuesu wana ni kwa mpentekota, sinamoneze lize kumina. Usona fela, mwabona. Akikuli, haeba niko nikuka nana ni mutu kabu hali. Niwe ya mulata. Kakuli haeba ni pale wa kulumela na niena, wake nisa kusalumela na fela niena. Foni muipi fela, hani swanele kuli nieme kulofa. Kono haeba ni pale wa kulumela na niena, wake nisa puteo nili lato ni kutwisiso, hakuna te wakaza heza, usalimuzo wale wake umundi. Yemi niena, eni, kaniti. Yeo kwa tenikini nitiluli, hawa zeo alio mwapilu yaka, kona kuli mulimu, hani zuse fakati alafa, hani swaneli kubafa. Yeo kiniti. Nikulela cholo kali latu. Nisika seni vona kuli sataha. Mi asikawe anituwelela ni haiba nako ili mkuli. Nifose kazeo. Kufita ni chwale. Kakuli kamita iveleli nzula hai. Kacholo mlimu amifu yole. Chwale haluna ya misengito uzalu na fana kunyana. Nikuo pelapi na yende ya kale. Yende lopila angahulu. Na mulata na mulata. Haiba mulizi wapi yano kamba. Kima inkao fela kamba. Wona balilimba. Balu fikwati ngimu nembo. Wayo nana sepa. Eni kulukile. Alubo nengi. Haiba luwa kona kuyopela kusinalilimba. Mangi ni mangi hamo chwale. Ito uzalu na ingeli na michwalo. Na mulata na mulata kakuli uni latile ni kuleka puluso yaka fa kauvari. Nisepakuli, vati mirema tepu chwale, mabona, tepu ye, iya kai ni kai kaufela.